yaptı? İ-dan. Uhvati-dan. Uhvati-dan. Dobro jutro u 6 časova i 1 minut. Za tačno 1 sat sunce će izaći u Beogradu. Zaći će u 17 časova i 42 minuta. Trajaće obdanica danas 10 časova i 41 minut. Što je dan sve kraći, to nam je potpuno jasno, bilo je očekivano, naravno, onog trenutka kad smo i zvanično zakoračili u jesen, ali što nam je zima stigla ovoliko rano, to zaista nam ne prija. Nekako smo iz onih vrelina letnjih uskočili odmah, pa bezmalo u minus, a u današnjem danu i bukvalno u minus, jer temperatura u ovom trenutku na Kopaoniku je -2 stepena i to je definitivno najhladniji centar u našoj zemlji i trenutno nigde ni u jednom, da kažem, mernom centru Republičkog hidrometeorološkog zavoda temperatura nije viša od 8 stepeni. U Kragujevcu i u Kraljevu je i u Kruševcu KKK. Dakle, tu je najtoplije trenutno. Hladan ovaj četvrtak 22. oktobar, ali eto, šta da radimo, tako je to ove godine, možda će ove godine zaista biti, s obzirom da se za danas već na planinama najavljuje da će padati sneg, možda će ove godine se obistiniti ona stara narodna u koju smo prestali da verujemo, Sveti Luka, sneg do kuka, što naravno ne želimo, makar da ne bude do kuka. Ima se u snegu romantike, ali do kuka nam definitivno ne treba, jer ako je do kuka, mnogima će biti šta?
Muka. Što smo poetični od jutros.
Nikolina Trivunović pored mene, Elizabeta Arsenović je moje ime. Hoćemo danas sve vreme biti zajedno u svim vestima.
Ja se nadam da da, ja zaista dugujem izvinjenje ovaj slušalcima, ali prosto moj glas je od jednom trenutku odlučio da pukne. I Vladimir je predložio, ajde kao ja ću da pročitam, mada jutros ne zvučim nešto pretjerano divno, ali dobro.
Prehlada, ja bih prehlada. Rekla da obe zvučimo slično, ali vreme je i virusa između ostalog. No vreme je definitivno i za našu prvu informativnu emisiju. Posle ove najave i malo osmeha vama za dobro jutro. Sad slede vesti koje, nažalost, i najčešće nisu baš za dobro jutro. No, idemo redom. Jutarnji dnevnik, pa jutarnji program Uhvati dan. Sve u svemu zajedno smo do 9.
Jutarnji dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Izvršni savet UNESCO većinom glasova predložio prijem Kosova u tu organizaciju, konačna odluka u novembru. Srpski zvaničnici oštro osudili odluku iz Pariza. Dramatična situacija sa izbjeglicama na slovenačko-austrijskoj granici, Brisel saziva hitan sastanak lidera Zapadnog Balkana. Putin i Asad najavljuju nastavak saradnje u borbi protiv Islamske države. I danas kiša, ponegde, čuli ste, na planinama uglavnom prvi sneg, za vikend nas očekuje više sunca. Izvršni savet UNESCO većinom glasova predložio je da Kosovo bude primljeno u tu organizaciju. Za predlog je glasalo 27 članova tog tela, protiv je bilo 14, koliko je bilo i uzdržanih. Predstavnici Rusije i Kube uz podršku Indonezije pokušali su da odlože izjašnjavanje, a konačnu odluku o tome da li će Kosovo biti primljeno u UNESCO doneće generalna konferencija koja će biti održana od 3. do 18. novembra. Milica Jevtić je razgovarala je posle sednice sa ambasadorom Srbije u UNESCO, Darkom Tanaskovićem.
Odluka je očekivana. Kako vi vidite ove rezultate? Kako čitamo rezultate?
To je naravno nepovoljno za Srbiju. Može zvučati paradoksalno, ali s obzirom na sve okolnosti, možemo biti zadovoljni ovim ishodom, s obzirom na to da je i glasanje i ukupna atmosfera pokazalo da će na generalnoj konferenciji biti mnogo teže ostvariti dvotrećinsku većinu glasova koja je potrebna da bi taj predlog dobio, znači, saglasnost generalne konferencije i da bi Kosovo bilo primljeno u UNESCO.
Među iznenađenjima tu su Japan, Egipat i Južna Koreja koji su priznali nezavisnost Kosova, a bili su uzdržani. Crna Gora i Makedonci glasali su za, a Papua Nova Gvineja koja je čak sponzorisala zahtev Kosova isključila se iz glasanja. Kako vi to komentarišete? Kako vidite?
To pokazuje s jedne strane da je situacija veoma kompleksna u međunarodnoj zajednici, drugo da vredi diplomatski raditi. Naravno, meni je žao što sa nekim našim susednim državama u ovom pogledu imamo najmanje sreće, što je možda i očekivano na određeni način. Mi smo pretpostavljali da će Koreja i Japan biti uzdržani, iako su priznali Kosovo, upravo zbog odlične saradnje u okviru UNESCO.
To bi mogao da bude i kapital za generalnu konferenciju. Očekujemo li da odluke oni promene?
Ovo je uopšte, mislim, glasanje koje, iako je nepovoljno za nas, je u suštini jedan ozbiljan kredit i kapital. Ono može biti potencijalno produktivni signal u političkom smislu za generalnu konferenciju i ne bih želeo da budem optimista bez prokrića, ali pošto je apsolutna većina članova izvršnog saveta, to je 58 država, pokazala da uopšte u celini nije za prijem Kosova u UNESCO, jer je glasalo 27 država za, ali 28 ili je bilo protiv, ili se uzdržalo, ili izašlo iz sale, to govori da u suštini nema većine u suštini u izvršnom savetu, a još manje može biti na generalnoj konferenciji.
Zvaničici u Beogradu oštro su osudili odluku Pariza, poručuju da Srbija nastavlja sa diplomatskom borbom jer postoje velike šanse da na generalnoj konferenciji UNESCO u novembru bude odbijena preporuka za ulazak Kosova u tu organizaciju. Dodaju i da je odluka izvršnog saveta da generalnoj konferenciji preporuči prijem Kosova u UNESCO pravno neutemeljena. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da će država nastaviti da se bori protiv prijema Kosova u UNESCO. Na novembarskoj generalnoj skupštini te organizacije, kako je rekao, Srbija će nastojati da ubedi ceo svet da se donošenje takve odluke odloži za 2 godine.
Čekamo tu generalnu skupštinu, pokušavamo da ubedimo ceo svet da to odloži makar na još 2 godine, do 2017. da to prebacimo na razgovore u Briselu, da nas više Albanci ne varaju tako što će ići u svaku organizaciju u kojoj mogu preglasavanjem da postanu člana, izbjegavaju da se o tome dogovorimo.
Za šefa srpske diplomatije Ivicu Dačića glasanje nije ohrabrujuće, odnosno rezultat glasanja nije ohrabrujući, ali jeste povoljniji nego što se očekivalo.
Mi ne treba da reagujemo iracionalno, već treba da nastavimo borbu, jer su nam velike šanse da na generalnoj konferenciji ova preporuka bude odbijena. Veliki broj zemalja se odupro pritisku, a s druge strane veliki broj zemalja je bio uzdržan. Među njima se nalaze i zemlje koje su priznale i one koje nisu priznale nezavisnost Kosova.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da je odlukom da se predlog za prijem Kosova u UNESCO uputi generalnoj konferenciji te organizacije pogaženo međunarodno pravo i pravda. Naglasio je da se nikakvim glasanjem i podizanjem ruke ne može i neće prekrajati istorija niti promeniti identitet i istorijsko sećanje našeg naroda.
Kao rezultat ovog glasanja manje srpske neće biti ni naše carske lavre, ni naši manastiri, ni sve druge naše svetinje na Kosovu, a narod, naša živa svetinja na Kosovu i Metohiji, zajedno sa monaštvom i sveštenstvom Srpske pravoslavne crkve, nastavit će da čuva naše svetinje kao što je to činjeno i u svim vekovima do sada.
Zvaničnici u Prištini pozdravili su odluku izvršnog saveta UNESCO da generalnoj konferenciji preporuči da primi Kosovo u članstvo te organizacije. Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga ocenila je da je time nastavljen progres Kosova. U nastavku o izbjegličkoj krizi hrvatska policija sinoć je posle 4-časovnog zatišja otvorila rampu. Migrante nije zadesila sudbina 3.500 sunarodnika koji su prethodnu noć proveli na polju. Iz Srbije ih ispratila Tanja Dimitrić-Mijailović.
3.500 ljudi na 300 metara puta, od šatorskog tunela u Berkasovu do ograde na granici sa Hrvatskom, ni metar prostora. U blatu na njivi, betonu, po točkovima automobila, u improvizovanim šatorima i bebe i starci svuda. Zatvorena granica, zajednička prepreka, spas od hladnoće i umora, zajednička muka.
Ne treba mi hrana, samo ćebe i šator, za mene i ove ljude.
Podeljeno je na hiljade ćebadi, na stotinu drvenih paleta, ispražnjeni kontejneri sa garderobom. Pomoć sa svih strana za njih ipak nedovoljna.
Ministar Aleksandar Vulin obišao je punkt za prijem izbjeglica u Berkasovu. Posle razgovora sa predstavnicima Crvenog krsta, lokalnih vlasti i međunarodnih organizacija, Vulin je izjavio da će Srbija i u buduće pomoći koliko može i do posljednjeg centimetra svoje teritorije svima koji su tu ili koji budu došli.
Svako zatvaranje granice, svako usporavanje izaziva zastoje, izaziva da se ovi ljudi nalaze u nezavidnoj poziciji, izaziva da im se deca porazboljevaju, izaziva nervozu, vrlo često izaziva i sukobe. Kada je granica otvorena, kada sve funkcioniše relativno normalno, vidite da nema nikakvih problema, ali zadržavali se oni ovde 15 minuta ili 15 sati, mi ćemo biti tu da učinimo njihov boravak najbezbedniji mogući.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker zakazao je za nedjelju sastanak šefova država i vlada Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Rumunije, Bugarske, Austrije, Nemačke i Mađarske. Očekuje se da na tom sastanku bude postignut određeni dogovor u vezi sa migrantskom krizom. Jedna vest iz sveta, predsjednici Rusije i Sirije Vladimir Putin i Bašar el-Asad razgovarali su u Moskvi o nastavku borbe protiv terorističkih grupa i o političkom rešavanju sirijske krize. Kako prenose austrijski mediji, izvesno je da će o tome uskoro biti reči na sastanku šefova diplomatija Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Turski predsjednik Erdogan preneo je Putinu u telefonskom razgovoru da je zabrinut zbog dešavanja u Siriji. Agencija za borbu protiv korupcije proverava da li je gradonačelnik Beograda Siniša Mali prekršio zakon zbog istovremenog obavljanja dve funkcije, gradonačelnika i direktora offshore kompanije sa Devičanskih ostrva. U agenciji kažu da Mali nije prijavio funkciju zastupanja privrednog društva sa privatnim kapitalom registrovanog u inostranstvu kao ni prihode od te funkcije. Najavljuju da će proveriti da li je u tom slučaju prekršen zakon, kao i tačnost i potpunost podataka iz izveštaja o imovini i prihodima koje je gradonačelnik Beograda podneo agenciji. Ministarka građevine Zorana Mihajlović očekuje da sredinom novembra počne proces legalizacije. Ona kaže da će država poslati rešenje o rušenju objekata onima koji nisu predali ni jedan jedini dokument. Precizirala je da će fiksna taksa za legalizaciju objekata od 100 kvadrata biti 3000 dinara, za 200 kvadrata 10.000, a za 300 kvadrata 30.000 dinara. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta, kažu budljiv sportski dan je pred nama, u centru pažnje, fudbal i košarka, ipak više o tome Dejan Nikolić.
Fudbaleri Partizana večeras od 19 časova ugostiće španski Atletico iz Bilbao u trećem kolu Lige Evrope. Crnobeli su u prva dva kola, podsjetimo, zabeležili dve pobjede, dok su gosti osvojili tri boda. Novi šef stručnog štaba crnobelih Ljubinko Drulović veruje da se i protiv španskog predstavnika može stići do pozitivnog rezultata.
Pa sigurno da je Partizan ove godine odigrao dve odlične utakmice u Ligi Evrope, ima 6 bodova, što je svakako, da kažem, izuzetan rezultat do sada. Očekuje nas značajna utakmica ako želimo da nastavimo tim putem protiv jedne jake španske ekipe koja je sigurno izuzetno kvalitetna i nadam se da ćemo s pomoć naših navijača nastaviti ovu seriju, jer verujem da imamo kvalitet i kapacitet da igramo dobro i da osvojimo 3 boda.
A na domaćoj fudbalskoj sceni Crvena zvezda zabeležila je sinoć 11. zastupnu pobedu. Uz ostaloj utakmici 13. kola crveno-beli su na svom stadionu savladali Vojvodinu sa 3-0, a trostruki strelac bio je Slavoljub Srnić. Na tabeli Zvezda ima 11 bodova više u odnosu na Borac, a 14 poena prednosti u odnosu na Partizan. Košarkaši Crvene zvezde večeras u Madridu do 22 časa igraće protiv Reala utakmicu trećeg kola Evrolige.
5 stepeni je u Novom Sadu i Beogradu, stepen više u Nišu, u Kragujevcu 8, na Koponiku minus 2. Danas očekujemo i prvi sneg na planinama. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Dragana Broćević.
Dobro jutro. U južnim i centralnim delovima zemlje u toku dana oblačno, mestimično sa kišom, u visokim planinama sa snegom. Na severu ujutru ponegde magla, u toku dana pretežno sunčano. Duvaće slabi umeren severni i severoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 8 do 13 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru u nižim delovima grada kratkotrajna magla, u toku pre podneva pretežno sunčano, Posle podne umereno oblačno, duvaće slab severni vetar, a najviše dnevna temperatura u Beogradu danas oko 13 stepeni.
I to bi bilo sve za ovaj jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Miloš Milojković, ja sam Nikolina Trivunović i želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite uz prvi program Radio Beograda i uhvatite dan sa Beti. Prijatno! Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Srbija nastavlja političku i diplomatsku borbu za zaštitu kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji. Istovremeno ne prestaju pokušaji izmene pregovaračke platforme za poglavlje 35. Gosti emisije su predsednici dva skupštinska odbora za Kosovo i Metohiju i evropske integracije, Milovan Drecun i Aleksandar Senić. U razgovoru će učestvovati i iguman manastira Dečani Sava Janić. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Dve trećine opština nema predstavnika u parlamentu, a čak 13 opština nikada nisu dale poslanika. CESID, Srbija u pokretu i Nacionalna koalicija za decentralizaciju zalažu se za direktan izbor poslanika. Da li bi to osnažilo parlament i povećalo izlaznost? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nenad Militarević.
Čekaj me, čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da ti se nadam, prošlo je već 3 godine i moj je strpljeni kraj. Rekao si ništa ne primi, jer se je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekao si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekao si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Čekati tu devojku ludu. Rekla si ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja ću doći. Rekla si čekaj, čekaj me, čekaj ja. Thank you.
16:22. Dobro jutro još jednom. Ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Pozdravlja vas Elizabeta Arsenović, a pozdravljaju vas i Biljana Krstić, muzička urednica, ton majstor Miloš Milojković i producentkinja Bojana Tufegđić. Sa vama ćemo biti do 9 časova. Za vas smo pripremili, verujemo, mnogo zanimljivih i važnih tema, ali naravno, kao i svaki jutarnji program, i ovaj će početi na isti način, tako što ćemo vam saopštiti trenutne temperature, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. I dalje najhladnije na Koponiku, gde je temperatura u minusu, minus 2 je, i evo upravo u ovom trenutku vidimo počela je na Koponiku da pada ledena kiša, sasvim sigurno kao uvod u sneg koji je za danas najavljen da će padati na višim planinama u našoj zemlji. I dalje najtoplije u tri centra čija imena počinju na K, dakle u Kragujevcu, Kruševcu i Kraljevu, 8 stepeni, to je trenutno najviša temperatura. U Novom Sadu i Beogradu je 5 stepeni, u Nišu je 6 stepeni. Što se prognoze tiče, ukoliko niste čuli, danas u južnim i centralnim delovima Srbije oblačno, mestimično s kišom i, kao što rekao smo, u visokim planinskim predelima očekuje se sneg. Na severu zemlje ujutru ponegde magla, a u toku dana pretežno sunčano vreme. Duvaće slab i umeren vetar, najviša dnevna temperatura od 8 do 13 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, popodne umereno oblačno. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 13 stepeni. Što se biometeorološke prognoze za danas tiče, očekuju se nešto povoljnije biometeorološke prilike koje će doprineti smanjenju tegoba kod većine hroničnih bolesnika. Izvesno preznost se savetuje astmatičarima u prepodnevnim satima. Meteoropatske reakcije moguće su ipak u vidu glavobolje i problema sa snom. I kada je vreme ovakvo i kada zima porani, kao što nam se sada dešava, onda je naravno jedna od najvažnijih tema grejanje. A građani Srbije ove zime mogu da očekuju redovno snabdevanje električnom energijom. Iz Elektroprivrede Srbije poručuju da će sezona biti stabilna i da ne postoje rizici. Energenata ima dovoljno, a uvoz će biti minimalan. O tome ćemo više čuti od Marine Bajić.
EPS je spreman za redovno snabdevanje, uključujući i isporuku toplotne energije iz termokapaciteta. Termoelektrane ovog decembra će imati najveću vrednost u protekloj deceniji, s obzirom na to da meteorolozi za naredne mesece najavljuju rast vodotokova i rad hidroelektrana je stabilan. Prema rečima direktorke sektora za tehničke poslove proizvodnje Vere Stanojević, potrebe za uvozom ove zime biće minimalne.
Septembar je bio mesec u kome smo imali najnižu proizvodnju hidroelektrana, znači samo 2003. U septembru smo imali nižu mesečnu proizvodnju. Prva su sagledavanja bila loši dotoci u oktobru, međutim, evo, trenutno se stanje popravlja i budu kiše, kako su ovi najavili hidrometeorolozi, ako mislim od toga zavisi. Znači, taj uvoz koji smo mi videli biće manji i to je to.
Dok ove zime ne treba da strahujemo za rezerve uglja, iduća sezona je kritična. Direktor sektora za proizvodnju uglja Svetomir Maksimović kaže da je za bolji iskop potrebno rešiti problem eksproprijacije i putne mreže.
Imamo veliki problem sa putnom mrežom, jer praktično su svi putevi na kopovima dobrim delom uništeni. To treba sve vratiti nazad, pa vi znate kako ide po zakonu o javnim nabavkama, koliko je to bude složeno i vremenski traži jedan dugi hod. Tako da smo praktično i ovu zimu ušli relativno nespremni što se tiče putne mreže. Mada nismo završili sa tim zadatkom, on je upravo u toku, radi se i u Kolubari i Kostolcu, ali bojim se da nećemo imati taj intenzitet koji je potreban da bi putna mreža bila odgovarajuća.
Iz EPS-a tvrde i da im je na kopovima potrebno više radnika, posebno je kritičan Kostolac, gde imaju svega 300 zaposlenih. I oni se tvrde, zbog povreda na radu često smenjuju.
I još jedna vest u ovom prvom bloku. Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da će danas, dakle 22. oktobra, preko poštanske štedionice biti isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima. Isplata se odnosi na septembar ove godine. 6 časova i 27 i po minuta.
Ja još uvek pamtim letnje noći, mesečine zlatne i po noći, još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Još u mome oku ona suza sija, kad bez tebe ostao sam ja. Sam zvezdicama sjajnim, radovao susretima tajnim. Onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Onda jednog jutra prođe stade sve i više ne beše kao pre. Tango Argentino igrali smo mi, godine ni sate nismo brojali. Tango Argentino, tango ljubavi, život nas ko vino same ostavi. Nekad zamislim da sanjam na tvom krilu i ramenu belom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Ponekad sam eto s tobom kao pre, sa tobom sam i dušom i telom. Tango Argentino igrali smo mi, godine ni sate nismo brojali. Tango Argentino, tango ljubavi, život nas ko vino same ostavi.
Tačno je pola sedam.
Vesti jutra.
Izvršni savet UNESCO većinom glasova predložio prijem Kosova u tu organizaciju. Konačna odluka u novembru. Srpski zvaničnici oštro osudili odluku iz Pariza. Dramatična situacija sa izbeglicama na slovenačko-austrijskoj granici. Brisel saziva hitan sastanak lidera Zapadnog Balkana. Putin i Asad najavljuju nastavak saradnje u borbi protiv Islamske države. I danas oblačno, ponegde kiša, na planinama sneg, za vikend više sunca. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 5 stepeni, Nišu 6, Kragujevcu 8.
Išli još naša jutra i sad ima nešto što nas veže.
Ima nečeg u ovom gradu, neka suza što me steže.
Što me steže.
Pamtiš li još one noći što i sunce zvezde krade?
Ima nečeg na tom nebu, samo tvoje bili grad.
njemu je svuda rasuta duša, po celom svetu deca i ljudi. A grad iznad reka stoji ko kruna, danju me veže, noću me budi.
Radio Beograd.
Stop! The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. oktobra 1927. godine u Beogradu je preminuo književnik Borislav Stanković. Njegov roman Nečista krv kritičari ocenjuju kao remek delo srpske književnosti. U najlepše stranice literature ubraja se i drama Koštana, koju su izvodile sve generacije srpskih glumaca. Evo Dobrice Milutinovića u Koštani.
Šalgidžije, meteri, čočeci, ovamo bre, ovamo braćo moja slatka, ti ispred men, a vi do njuma, oko njuma, ama, bez dajri, jedno do drugo. E, takoj, moj brat, Katil, moj brat krvnik, moj brat, ah, nikad sreću da ne vidi. Jednako kući, ete, seg dob sam, kući. Debre, sviri, da sviriš kako nigde nikog nema. Ni brata, ni tatka, ni majku, ženu, enogu od brašno i testo oči mu se ne vidi. Nigde ja nikog nemam. Nikog. De, toj da mi sviriš. Moju pesmu da sviriš.
22. oktobra 1922. godine rođen je akademik Radovan Samardžić, jedan od najznačajnijih srpskih historičara druge polovine 20. veka. Poseban doprinos srpskoj istorijskoj nauci dao je u delima o istoriji srpskog naroda pod osmanlijskom i austro-ugarskom vlašću. Njegova dela Mehmet Paša Sokolović, Sulejman i Rokselina, Veliki vek Dubrovnika i Pisci srpske istorije spadaju u vrhunska ostvarenja srpske istorijske nauke. Ovo je audiozapis Radovana Samardžića o istoriji.
Ukoliko istorija nije zasnovana na istinoljublju i tome ne teži, možda je bolje da ih nema. Jer svet se oslanja na istoriju. To je temelj na kome on počiva. Mi je možemo anulirati, možemo je nipodaštavati, možemo smatrati da mi idemo u novo vreme odbacujući tu istoriju. bez obzira koliko su naši pogledi u tom pogledu novi, revolucionarni, za nekoga anarhični, ona nas prati kao senka koju za sobom vučemo. Prema tome, ta senka treba da bude nešto što odražava našu figuru, ali istovremeno što ne utiče na nas, da nas poklopi tamom i da nam zaseni ljudsku svest.
Na današnji dan 1811. godine rođen je Franz Liszt, mađarski pijanista i kompozitor. Liszt je Evropu osvojio svojim virtuoznim izvođenjem muzičkih dela. Bio je dirigent dvorske opere u Weimaru. Kao kompozitor i pedagog, postao je vodeća ličnost takozvane novonemačke škole, odnosno novoromantičnog stila. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
PGP RTS u prodaji. Stoja. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Stado.
Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaji.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Eko.
Šest je časova, 44 i po minuta. Dobro jutro, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate Uhvati dan, jutarnji program. I evo još jednom, temperatura, to je dakako najvažnija informacija za sve vas koji ste se upravo probudili, spremate se eventualno da izađete iz vaših domova, pa i za vas koji ćete i dalje ostati ušuškani u toplini doma svoga, prosto da znate šta možete napolju da očekujete. Minus 2 na Koponiku, ledena kiša pada trenutno na Koponiku, u ostatku zemlje mnogo magle na mnogo mesta i uglavnom pretežno oblačno, takođe na mnogo mesta pada slaba kiša. Najviša temperatura trenutno je u Kragujevcu, Kraljevu i Kruševcu gde je 8 stepeni, u Nišu je 6, a u Novom Sadu i Beogradu 5 stepeni. O tome kakvo nas vreme očekuje do kraja dana čućemo u izveštaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a tamo dežura meteorolog Dragana Broćević.
Dobro jutro. U južnim i centralnim delovima zemlje u toku dana oblačno, mestimično sa kišom, u visokim planinama sa snegom. Na severu ujutru ponegde magla, u toku dana pretežno sunčano. Duvaće slabi umeren severni severoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 8 do 13 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru u nižim delima grada kratkotrajna magla, u toku pre podneva pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno, duvaće slab severni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 13 stepeni.
Bila je ovo, dakle, Dragana Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A stanje na putevima takođe od velike važnosti i danas i u danima svakako koji su pred nama, jer kolovozi su vlažni čak i tamo gde nema kiše, jer kao što rekoh na mnogo mesta ima magli i sumaglice, pa je onda uobičajeno da se stvori onaj tanki, vrlo opasni, vlažni film prosto na kolovozima. No, čućemo, ja verujem, o svemu više od Tanje Jovanović, koja je ovoga jutra dežurna u Automoto Savezu Srbije.
Jesenji uslovi vožnje po kotlinama i duže rečnih tokova, magla i sumaglica smanjuju vidljivost, a tokom dana će vozače prema najavi meteorologa pratiti oblačno vreme sa kišom i mestimično vlažnim kolovozima, dok se na severu zemlje očekuje više sunčanih intervala. Vozite oprezno na putevima kroz šumska područja, jer pored mokro kolovoza opalo lišće dodatno povećava klizavost puta, a kroz klisure i stenske usike učestali odroni mogu u velikoj meri da ugroze bezbednu vožnju. Prema podacima javnog preduzeća Puteva Srbije, danas počinju radovi na redovnom održavanju dela autoputa i preticanje trake između Vrbasa i Novog Sada, neposredno pre mosta na kanalu Dunav-Tisa-Dunav u smeru ka Novom Sadu. Predviđeno je da se radovi izvode u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova i obezbeđeni su adekvatnom signalizacijom. A do 31. oktobra u periodu od 7 do 19 časova vršit će se sanacija kolovoza i uređenje autobuskog stajališta na autoputu kod naplatne rampe Mali Požarevac i izlaza Mladenovac, zbog čega će se saobraćaj odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila, pa će u satima pojačanog saobraćaja biti potrebno nešto više strpljenja za prolazak ove deonice. Zbog radova na mostu preko reke Rače i železničke pruge Markovac-Svilajnac na državnom putu prvog A reda u smeru od Beograda ka Nišu biće zatvoren i preusmeren saobraćaj na suprotnom stranu autoputa na brzu traku u smeru ka Beogradu. Podsećamo da su juče počeli radovi na postavljanju optičkog kabla na delu državnog puta prvog B reda od Rogačice ka Ljuboviji u blizini mesta Okletac. Na snazi će biti neizmenično propuštanje vozila uz odgovarajuću privremenu saobraćajnu signalizaciju. Danas neće doći do obustave saobraćaja na deonici između Čiflika i Staničenja. Prema podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 89 saobraćajnih nezgoda, dok je 33 lica teže i lakše povređeno. Savetujemo vozače da pre puta prekontrolišu tehničku ispravnost svog vozila i podsjećamo ih da će uskoro biti u obavezi da posjeduju sva 4 zimska pneumatika.
I dodajmo još jednu temu, vezana je i za saobraćaj između ostalog. Ministar pravde, naime Nikola Selaković, najavio je da će inicirati izmenu zakona o bezbednosti saobraćaja, kojom bi se omogućilo da 15% od naplaćenih prekršajnih kazni ide prekršajnim sudovima, čime bi se poboljšao materijalni status prekršajnih sudija i zaposlenih u prekršajnim sudovima. On je napomenuo da upravo prekršajni sudovi u tom zakonu nisu prepoznati uopšte, a gotovo 350.000 predmeta u prekršajnim sudovima se tiče prekršaja u saobraćaju. Ako prekršajni sudovi budu prepoznati sa svega 15% prihoda od naplaćenih kazni, onda je izjednačavanje prekršajnih sudova sa sudijama osnovnih sudova u materijalnom statusu apsolutno moguće i realno, naveo je Nikola Selaković. O pomenutoj inicijativi za izmenu zakona Selaković je govorio povodom zalaganja prekršajnih sudova da im se status izjednači sa osnovnim sudovima, a razlika među njima je samo u tome, u iznosu plate. Inače, ministar je najavio da će za 20 dana prekršajni sud u Beogradu prvi put dobiti svoju zgradu i smestiti se na jednom mestu, jer je danas raštrkan na 14 lokacija. Takođe, u Raškoj, na dan državnosti Sretenje 15. februara sledeće godine, biće otvorena potpuno nova zgrada prekršajnog suda, dodao je ministar Nikola Selaković, otvarajući juče savetovanje prekršajnih sudova u Kladovo. Slušat ćemo sada posljednju igru Leptira, a zatim prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina.
Žena ko na Šanzelize i bose i obuvene i neznane i čuvene i žene boje ljubavi na Šanzelize. O Šanzelize, o Šanzelize, francuske devojčice i mlade žispo dojčice i glavu sam izgubio na Šanzelize. Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées, francuske devojčice i mlade žispo dojčice i glavu sam izgubio na Champs-Élysées. Sam strani stil i pitao kaneradil, Žanet je bila spremna da uradi sve. Triumfalna kapija presla se i rušila, a ona bi je pevala o Šanzelize. O Šanzelize, o Šanzelize, francuske devojčice i mlade žispo dojčice i glavu sam iskubio na Šanzelize. O Šanzelize, o Šanzelize,
sve devojčice i mladeži s kotojčice i glavu sam ispunio na Champs-Élysées.
Do 7 časova ostalo je nešto manje od 7 minuta. Prelistavamo današnje novine u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Naravno da su sve naslovne strane gotovo svih novina u potpunosti posvećene jučerašnjoj vesti da je Kosovo u Parizu dobilo preporuku izvršnog saveta UNESCO-a za članstvo u toj međunarodnoj organizaciji. Naravno, mnoge novine beleže i reakcije istaknutih intelektualaca i javnih ličnosti na tu vest, pa današnji Blic donosi razgovor sa akademikom Dušanom Kovačevićem upravo o Kosovu i UNESCO. Naslov na naslovnoj strani Blica glasi: "Ne zavidim Vučiću na trenucima velikih poniženja." Srbija ne sme nikada više ratovati, jer bi joj se moglo desiti da joj je to poslednji rat, kaže Dušan Kovačević za Blic. Takođe, vozio sam putem koji vodi od Prištine do Tirane. Dobar autoput. To je autoput jedne države. Tačka, kaže Dušan Kovačević. I veliki razgovor sa njim na strani 5 u Blicu najavlja se naslovom: "Svaki loš razgovor je bolji od dobrog rata", uz još jedno podsjećanje da akademik smatra da Srbija više nikada ne sme ratovati. Takođe o istoj temi, ali iz drugog ugla, a to je još uvek je dakle kako javnost uskovitlana oko izjave izjave predsednika Srpske akademije nauke i umetnosti Vladimira Kostića u intervju Radio Beogradu o potrebi dostojanstvenog priznavanja nezavisnosti Kosova, pa se time danas između ostalog i to na naslovnoj strani bavi Danas. Rasprave povodom sastanka u predsedništvu o članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Naslov: Ratko Božović: "Predsedniku Srbije bi bilo bolje da ćuti." Tomislav Nikolić: "Samo ja nemam pravo na mišljenje." Potpisnici pisma podrške akademiku Kostiću za Danas kritikovali zaključke sa sastanka državnog vrha, predstavnika Srpske pravoslavne crkve i predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti. Književnik Filip David za Danas kaže da naša politika sama sebi nanosi štetu, spoljna je licemerna, a unutrašnja demagoška. Takođe za Danas govori i sociolog Ratko Božović, koji u izjavi za Danas oštro kritikuje predsjednika Srbije, navodeći i da manja pamet odlučuje o većoj pameti. Takođe, jedna od većih tema u svim današnjim novinama jeste situacija u Crnoj Gori, pa za Danas govori bivši ambasador Srbije u Crnoj Gori upravo o protestima, ali i o odnosima dve zemlje. Zoran Lutovac: "U Beogradu niko nije protiv Đukanovića. Premijer i predsjednik Srbije imaju dobre lične odnose sa premijerom Crne Gore", kaže između ostalog u intervju za Danas bivši ambasador Srbije u Crnoj Gori. Večernje novosti između ostalog pišu na strani 5: "Vojnim penzionerima isplata duga do marta", to novosti saznaju. Ministarstvo finansija priprema rešenje za veterane, no grupa koja zastupa oštećene je nezadovoljna, a takođe odmah se navodi i da je nemoguća isplata tog ogromnog duga odjednom. Mile Bjelivuk, vojni penzioner, jedan od organizatora protesta okupljenih oko grupe Vojni penzioneri Srbije, smatra da najavljeno zakonsko rešenje ne može biti dobro i da će se oni žestoko boriti protiv toga. "To je nepovoljno po nas, jer nam verovatno neće uračunati kamete, nejasan je i status onih koji su već naplatili ili su u završnoj fazi, odnosno čekaju na isplatu", kaže Bjelivuk. "Mislim da je", kaže, "ovo najgori mogući scenario u ovom trenutku za vojne penzionere." O tome pišu, dakle, večernje novosti i jedna stvarno lepa reportaža na strani 10, ekskluzivno, kako kažu novosti, spektakularni nalaz arheologa u ostacima srednjovekovnog grada Rudnika, pronađen pečat kneza Lazara. Na metalnoj pločici ugraviran šlem, ukrašen bivoljim rogovima i natpis Gospodin Lazar, knez svesrpske zemlje. Reč je o jedinstvenom nalazu, do sada smo pronalazili samo otiske pečata na vladarskim poveljama sačuvanim u riznicama. Prvi put pronađena je matrica kojom su ti pečati otiskivani. Nju je mogao da nosi samo knez Lazar ili njegov najbliži saradnik iz dvorske kancelarije, kaže docent dr. Dejan Radičović, koji sa kustosom Anom Cicović rukovodi istraživanjima. Pogled na današnju politiku. Opozicija se okuplja za protest u Podgorici. Poruka iz Evropske unije. Demonstracije su legitiman način izražavanja političkih stavova. Politika saznaje, a to javlja stalni dopisnik politike iz Podgorice. Mnogobrojni aktivisti nevladinih organizacija preuzeli su inicijativu da sutra okupe sve opozicione lidere kako bi na takvom sastanku izdejstvovali jedinstveni nastup vladinih protivnika na protestnom skupu koji je zakazan za subotu. Za takav sastanak deo političkih partija je već dao saglasnost, ali inicijatori će ga smatrati neuspešnim ukoliko im se zamisao opšteg okupljanja ne ostvari, saznaje politika. I još jedna velika tema, pa samo da je pomenemo u današnjim svim novinama, a to je afera oko, možemo sad već slobodno reći, gradonačelnika Beograda. Kurir piše, koga štiti gradonačelnik, Mali krije za kog je tekuna kupovao stanove, stručnjaci, moguće je da je u pitanju pranje para, a danas su se pojavili i Vreme i NIN, naslovna strana nedeljnika Vreme, poslovi gradonačelnika Beograd, Mali mi je ovaj grad. Tačno je 7 časova, prelistali smo današnje izdanja dnevnih novina, a za koji trenutak u studiju će mi se pridružiti koleginica Nikolina Trivunović i uskoro ćete čuti najnovije vesti prvog programa Radio Beograd.
Sedam časova slušate prvi program Radio Beograd. Vesti. Odluka izvršnog saveta UNESCO da podrži prijem Kosova u tu međunarodnu organizaciju, iako se gotovo očekivala, izazvala je oštre osude u Srbiji i na Kosovu. Štetna, pravno i moralno neutemeljena odluka, tako Beograd tumači poruku iz Pariza. Konačna odluka očekuje se sledećeg meseca, tako da je pred Srbijom još jedna velika diplomatska ofanziva. Nadležni u našoj zemlji smatraju da su šanse Srbije da spreči prijem Kosova u tu specijalizovanu agenciju Ujedinjenih nacija za sada dobre. Posle više od mesec dana, granični prelaz Horgoš 2 na srpsko-mađarskoj granici biće ponovo otvoren. Mađarska ne namerava da otvori bilo kakav koridor za migrante koji sa juga preko njene teritorije žele da se domognu zapadne Evrope, kažu u mađarskoj vladi. Da podsjeti, Mađarska je zbog prevelikog priliva izbjeglica podigla ogradu na svojoj granici prema Srbiji i Hrvatskoj. Poslanici u Republičkom parlamentu počinju raspravu po amandmanima na zakonu o ulaganjima. Na taj predlog podneto je skoro 200 amandmana, a vlada je prihvatila 14. Opozicija smatra da predloženi zakon legalizuje korupciju i da se moć odlučivanja o investicijama centralizuje, dok su iz vladajuće većine te navode odbacili i istakli da se zakonom poboljšavaju uslovi za domaće i strane investitore. Organizacija za uzbunjivanje Wikileaks objavila je lične podatke Johna Brennana, šefa centralne obaveštajne agencije, do kojih je došao posle hakerskog napada na njegov privatni mail. Dokumenti koji su sinoć objavljeni ne sadrže preterano osetljive podatke, ali je CIA svejedno prilično zabrinuta zbog činjenice da su javnosti sada proznati Brennanov matični broj, adrese bliskih saradnika i članova porodice, javlja CNN. Institut za molekularnu imunologiju iz Havane, koji je proizveo vakcinu protiv raka pluća i Torlak, zvanično su potpisali ugovor. Terapija za 30 pacijenata trebalo bi da stigne u Srbiju za 10 dana. Prema kubanskim protokolima, terapija se daje u završnim stadijumima karcinoma pluća. U trećem kolu grupe L Lige Evrope Partizan večeras od 19 časova dočekuje Atletik Bilbao. Što se vremena tiče, u južnim i centralnim delovima oblačno, mestimično sa kišom, na planinama se očekuje prvi sneg, najviša dnevna temperatura do 13 stepeni, za vikenda se očekuje više sunca.
I na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Želimo vam dobro jutro, ali znate da dobro jutro na početku ovoga sata je nekome posebno namenjeno. Oni znaju ko je u pitanju, a tome se raduju i mnogi drugi. No, kada kažem dobro jutro, deco, mislim na sve koji se tako osjećaju.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama Crva Pere.
Tekst Marija Mišić.
Crv bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv pere.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ma ne, u trouglu.
U trouglu?
Aha.
Pa je to beše neka matematika?
Tačno. Ali malo preciznije rečeno, trouglovima se bavi deo matematike koji se zove geometrija. Tu geometriju već 4000 godina proučavaju svi oni koji vole da crtaju i da tokom crtanja otkrivaju različita pravila i zakonitosti. Geometri, to su ljudi koji koriste geometriju svaki dan, smišljaju načine da izmere dužine, uglove, površine i sve što im padne pod ruku i na pamet.
Pa šta ja imam s tim? Umem da brojim i to mi je dosta. Uvek znam koliko jabuka imam u rezervi.
Pero, pero, šta je unutra?
Juz, to je uporan. Ništa, baš ništa nema unutra.
Ako hoćete da vidite od čega se sve sastoje trouglovi, nacrtajte prvo tri tačke na papiru i spojite ih pravim linijama. Jedino je važno da sve tri tačke ne budu na istoj liniji. Te tačke se u geometriji zovu temena trougla, a njegovi ćoškovi se zovu uglovi. To je zato što matematičari vole da izmišljaju svoje reči. Unutar svakog trougla postoji beskonačno tačak, ali matematičari su smislili nazive za nešto više od 6000.
Kakve sve trouglovi postoje?
Koliko ja vidim, veliki i mali.
Ako nacrtate dovoljan broj trouglova na papiru, vidjet ćete da postoji mnogo različitih trouglova. Naprimjer, trouglovi koji imaju sve jednake stranice se zovu jednakostranični. I to su istovremeno trouglovi koji imaju sva tri jednaka ugla. Oni koji imaju tačno dve jednake stranice se zovu jednakokraki. Oni koji imaju oštre uglove kao trn zovu se oštrougli, za razliku od bezopasnih tupouglih. Na kraju, oni kojima se prave plastični trouglovi za crtanje i merenje linija u školi zovu se pravougli trouglovi.
Trouglovi, trouglovi, kome to treba i čemu uopće služi?
Saobraćeni znaci oko škola služe vozačima da obrate pažnju na decu koje pretrčavaju ulicu i oni su u obliku trougla. Kada nepažljivo zatvorite knjigu, nastaju uši na listovima u obliku malih pravouglih trouglova. Postoje muzičari koji imaju da sviraju na metalnim jednakostraničnim trouglovima, a najpoznatiji, najstariji i najveći jednakokraki trouglovi nalaze se u Egiptu na stranama tri poznate i svetski čuvene piramide.
Pa dobro, mogao bi da rasporedim jabuke u trougao, čisto da vam ne propadne dokaz, ali ja ipak više volim da ih brojim. Jedna, dve, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanest.
Ovoga jutra budili su vas
matematičar Nemanja Đorđević,
Radmila Todorović, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Časova 11 minuta. Dobro jutro. Trenutne temperature u našoj zemlji, dakle prema merenjima za 7 časova u padu. Najtoplije i dalje u Kraljevu i Kruševcu 8 stepeni, najhladnije i dalje na Koponiku minus 2 gde pada ledena kiša, kažemo verovatno kao najava za današnji prvi sneg koji je najavljen na visokim planinama, a u ostatku zemlje temperatura u mnogo centara tek jedva da prelazi nulti podeok Celzijusove skale, pa je tako jedan stepen trenutno u Sremskoj Mitrovici, na Crnom Vrhu kod Bora i u Zaječaru, u Nišu trenutno 6 stepeni, što ga sa Leskovcem i Valjevom čini jednim od toplijih centara u ovom trenutku u našoj zemlji. U Beogradu i Novom Sadu 5 stepeni, u Kragujevcu 7 stepeni, no pretežno vedro trenutno je samo u Negotinu gde je 3 stepena, u ostatku zemlje sumaglica, magla, oblačno, slaba kiša koja pada u sve većem broju centara u našoj zemlji. Dakle, obistinjuje se prognoza vremena za danas da će u južnim i centralnim delovima biti oblačno mestimično s kišom. Kao što rekao smo, u visokim planinskim predelima očekuje se sneg. Na severu zemlje ujutro magla, u toku dana ipak pretežno sunčano vreme. Duvaće slab i umeren vetar, najviša dnevna temperatura danas od 8 do 13 stepeni. 13 stepeni bit će danas i u glavnom gradu, tako najavljuju meteorolozi. U Beogradu prepodne inače sunčano, popodne umereno oblačno. Trenutno u Beogradu sumaglica. Inače, u većem delu Srbije sutra prepodne umereno oblačno i suvo, a na jugu i jugoistoku oblačno, ponegde sa slabom kišom, dok se popodne, dakle sutra popodne, očekuje postepeno razvedravanje. I sutra u visokim planinskim predelima se očekuje sneg. Od subote ujutro će biti mestimično magla, ali u toku dana pretežno sunčano i malo toplije vreme. Jednako tako će biti i u nedelju, dakle ipak idemo ka nešto toplijem vremenu. Ovo je zaista neobičajeno hladno za drugu polovinu oktobra. Danas je inače četvrtak, 22. oktobar. I još jedna tema u jutarnjem programu Radio Beograda 1, idemo tim povodom u Niš. Da bi se donekle rešio problem nedostatka parking prostora u gradu, niško preduzeće Parking Servis izdvojilo je 50 miliona dinara za izgradnju javne garaže. Gradnja tog montažnog objekta na mestu sadašnjeg parking prostora na Sinđelićevom trgu trebalo bi da počne sredinom naredne godine. Pored toga, Saobraćajni fakultet u Beogradu će do kraja ove godine završiti i studiju koja će pomoći Parking Servisu u Nišu kako da reši nedostatak prostora za parkiranje i na koji način da uredi parkirališta pored blokova zgrada. Tim povodom naš reporter Ozren Rašić jutros nam se javlja iz javnog preduzeća Parking Servis u Nišu.
Pred našim mikrofonom Igor Vojinović. Gospodine Igore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoće li Niš uskoro dobiti i uopšte da li će dobiti javnu garažu?
Nažalost, evo mi već nekako 6-7 godina nazad od kako smo osnovani pričamo o javnoj garaži i evo mislim da su se zaista stekli uslovi da u toku sledeće godine bude izgrađen jedan fast park. Da se razumemo, to je montažna garaža, to je nešto sa čime Parking Servis može da se nosi u finansijskom smislu. Radi se o investiciji koja je vredna 50 miliona dinara i koja je predviđena bili programom poslovanja za 2015. A svakako da će biti ta sredstva planirana i naredne godine.
Kad otprilike očekujete da se završi taj posao? Čujem da imate neki problema.
Mi očekujemo, znači, pre svega da ovih dana bude usvojena izmena plana generalne regulacije opštine Medijana i da se na taj način stvore, da kažemo, ti urbanistički uslovi za takvu jednu investiciju. Zatim očekujemo i rešavanje pravno-imovinskih odnosa na delu te parcele. Očekujem da negde u trećem kvartalu 2016. godine ta montažna garaža, takozvani fast park, sa nekih predviđenih 120 parking mesta bude stavljen u funkciju.
Da Nišlijama pre svega kažemo, gde će biti javna garaža?
Radi se o lokaciji na Sinđelićevom trgu iza Narodnog pozorišta, to je trenutno posebno parkiralište Sinđelićev trg.
Čujemo da će neke novine uslediti u oblasti parkiranja, ima već problema u pojedinim delovima grada, malo je mesta, mnogo automobila. Čujemo da radite i određenu studiju, odnosno da Saobraćajni fakultet u Beogradu za vaše potrebe radi to.
Tako je. Saobraćajni fakultet je dobio taj posao na javnom tenderu. To je druga studija po redu. Prva je izrađena 2007. godine i ona dala neke polazne osnove za rešavanje problema parkiranja. Prošle 7 godina i mi smo zaista osjećali potrebu da postojeći sistem i postojeći režim parkiranja preispitamo i tražili određene analize od strane fakulteta koje bi bile izrađeni i očekujemo rezultate do kraja ove godine. Pre svega trebalo bi sagledati neke lokacije koje se nalaze na obodu zelene zone koje su sada trenutno preopterećene jer veliki broj korisnika svoja vozila parkira u onim delovima grada koje su najbliže centru grada, nisu zonirana. Zatim ono što je jako bitno, prispitivanje blokovskih parkirališta, šta je potrebno tih blokovskih parkirališta urediti, gde ih izgraditi, rešiti zaista veliki problem parkiranja stanara ne samo u centru grada već i u širem centru grada, jer je to jedna investicija koja je izostala prethodnih decenija. I naravno ono što je jako bitno jeste analiza lokacije u gradu za izgradnju podzemno-nadzemne garaže. E to je već znači ona priča ozbiljnija gde se radi o velikom projektu, kapitalnom projektu od posebnog značaja za naš grad. Radi se o zaista velikoj investiciji, neka procenjena vrednost između 800 miliona dinara i milijardu dinara jer se radi o podzemnoj garaži, ali to je garaža sa nekih projektovanih najmanje 300 parking mesta koja bi, da kažemo, dugoročno sigurno narednih 10-15 godina rešila problem parkiranja u samom centru grada.
Evo, dragi Nišlije, dragi slušalci, čuli ste. Gospodine Vojinoviću, hvala vam što ste pričali ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala i vama.
I podsjećamo na vest da je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila da očekuje da sredinom novembra, dakle za manje od mesec dana, počne proces legalizacije. Ona je istakla da će država poslati rešenja o rušenju objekata onima koji nisu predali ni jedan jedini dokument i precizirala da će fiksna taksa za legalizaciju objekta od 100 kvadrata biti 3000 dinara, za 200 kvadrata 10.000, a za 300 kvadrata 30.000 dinara. Istovremeno, pokrajinski sekretar za urbanizam Slobodan Puzović izjavio je na radionici koju je organizovao Arhus centar u Novom Sadu da će se, ukoliko dođe do legalizacije bespravno sagrađenih objekata u Srbiji, povećati rizik od posledica elementarnih nepogoda s obzirom da su divlja gradnja kao i neadekvatno odlaganje otpada u mnogome doprineli problemima s poplavama i klizištima koje smo imali lane i prethodnih godina. Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar za urbanizam, je dodao da bi se ozakonjenjem nelegalne gradnje poslala poruka da nepoštovanje propisa u Srbiji nije sankcionisano i da se izjednačavaju građani koji su do sada poštovali zakone sa onima koji su nelegalno gradili i dodao da se u Srbiji mora poštovati prostorno-planska dokumentacija. Kada bi se prepoznali i nagradili oni koji je poštuju, a kažnjavali oni koji to ne čine, u mnogome bi se rešio problem, poručio je Puzović. 7:19.
Eko. Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski džez festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost džeza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski džez festival.
Radio Televizija Srbije, muzička produkcija, organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečji hor RTS-a. Formulari za prijeve nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijeve deca od 9 do 12 godina. Rok za prijeve je 1. novembar 2015.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najveća balerina sveta, Svetlana Zaharova, u baletu Bajadera, 26. oktobra u Sava centru. Zvezde Boljšoj baleta, Mihajlo Buhin i Ana Tihomirova, balet i orkestar Narodnog pozorišta.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, stonci, pokaži.
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
-7:24 -2 na Koponiku, gde pada ledena kiša, 8 stepeni u Kruševcu i Kraljevu, u Nišu 6 stepeni, Beogradu i Novom Sadu 5, u Kragujevcu 7 stepeni. Hladno u celoj zemlji, hladan dan danas pred nama, mada kažu u drugoj polovini dana ponegde će se promoliti sunce i ponegde će temperatura dostići i maksimalnu vrednost od 13 celzijusivih stepeni, no ponesite kišobran sa sobom jer je i mestimična kiša takođe najavljena danas u većem delu zemlje. A u narednim minutima bit ćemo u Svrljigu. Udruženje roditelja dece sa smetnjama u razvoju Zajedno do svetlosti u Svrljigu postoji 3 godine i aktivnostima nastoji da doprinese njihovom što kvalitetnijem životu, odrastanju i obrazovanju. O tome je sa Tanjom Lazarević, potpredsjednicom udruženja koje okuplja oko 20 roditelja, razgovarala naša Slađana Đorđević.
Mnogo je aktivnosti, potpredsednice Lazarević.
Ovakvo jedno udruženje roditelja dece ometene u razvoju baš i zahteva jako puno aktivnosti. U momentu kad smo mi osnovali udruženje, upravo se javila ta potreba jednostavno da okupimo sve te ljude na jednom mestu. Nikako nismo smeli ostati slepi i gluvi za njihove potrebe. I te kako se javila potreba da ljudi sa istim problemima budu zajedno i da sve njihove probleme rešavamo na jedan jedinstven način prema potrebama svakog od njih.
Mnogo je projekata, tu su aktivnosti, tu su radionice.
Mi smo samim osnivanjem ovog udruženja započeli i određene radionice. Znači, trebalo je okupiti tu dečicu, malo ih socijalizovati sa ostalom decom, čak smo pozivali i decu iz osnovne škole i njihove komšije, rođake, spremali određene radionice koje smo održavali u kulturnom centru. Tamo smo okupljali decu da se malo zabavimo i da oni malo postanu opušteniji, da se vide, da se malo družimo. Niz projekata, kao što ste spomenuli, bilo je do sad, uz svesrdnu pomoć opštine Svrljig. Imali smo do sad po 2 žene upošljene, koje su radile kao pomoć u kući ovim porodicama i deci. One su prosto postale neophodnost ovim porodicama. To dete treba ostaviti u nekim sigurnim rukama, a mi smo upravo uposlili 2 žene koje su izlazile u susret svim tim ljudima, odnosno porodicama ove dece.
Svrljižani su humani ljudi bili.
Naravno, Svrljig je do sada više puta, ja često kažem, položio ispit humanosti. Do sad smo sproveli čitav niz akcija za kupovinu lekova iz inostranstva, za operacije. Imamo neke članove koji žive u nehumanim uslovima, pa smo i ta stambena pitanja rešavali. I uvek je Svrljig bio na vrhuncu zadatka. Svi smo zajedno u onom momentu kad je to potrebno.
A pogotovo kada su u pitanju deca?
Naravno, kada su u pitanju deca i kada su u pitanju ovakve potrebe, gde nema dileme, ne treba razmišljati da li treba ili ne, mi znamo da je to nužno.
Ovog leta boravili ste i u Sokobanji.
To treba napomenuti. Jedan od učesnika na takmičenju na Belmužijadi se odrekao svoje nagrade, tako da je tu novčanu nagradu uputio na naše udruženje. To nije neka velika suma, ali je bilo dovoljno da napravimo za našu decu jedan jednodnevni izlet u Sokobanji.
Pomažete kada je u pitanju odrastanje, a kada je u pitanju obrazovanje?
Šta god bude potrebno našoj deci, tu uvek izlazimo u susret. Neki članovi, znači našeg udruženja, ta naša dečica, idu i na dalje školovanje. Obično je to škola 14. oktobar u Nišu, a i kod kuće naravno radimo sa njima.
A evo završava se ova godina. Šta planirate u narednoj?
Pored konkursa kod raznih donatora, moram da napomenem da smo upravo dobili projekat od Nacionalne službe za zapošljavanje. Tražili smo nekih 6 osoba koje bi radile na terenu, ne samo sa decom sa smetnjama u razvoju, nego i uopšte sa invalidnim licima i starim licima, naročito u selima našim. Dobili smo sredstva za 6 osoba koje ćemo u najskorije vreme uposliti na ovakvim poslovima na terenu.
Svakako bit će više usluga.
Pošto mi već imamo naše iskusne ljude koji su i do sad radili na terenu, naši korisnici nikako neće biti nezadovoljni. Mi ćemo se truditi da im što više izađemo u susret. Pošto mi u udruženju ne posjedujemo automobil, to bi nam bilo i tekako potrebno kako bi što kvalitetnije obavljali naše dužnosti na terenu.
Verujem da su građani čuli. Hvala vam na razgovoru i želim vam puno uspeha u vašim akcijama.
Hvala i vama najlepše i ja bih da pozdravim sve građane Svrljiga, sve građane Srbije. Sarađivat ćemo i dalje.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pola osam.
Vesti jutra.
Odluka Izvršnog saveta UNESCO-a da podrži prijem Kosova u tu međunarodnu organizaciju, iako se gotovo očekivala, izazvala je oštre osude u Srbiji i na Kosovu. Nadležni u Srbiji smatraju da šansa naše zemlje da spreči prijem Kosova u tu specijalizovanu agenciju Ujedinjenih nacija ipak nisu male. Posle više od mesec dana granični prelaz Horgoš 2 na srpsko-mađarskoj granici biće ponovo otvoren. Organizacija za uzbunjivanje Wikileaks objavila je lične podatke Johna Brennana, šefa Centralne obaveštajne agencije CIA, do kojih je došla posle hakerskog napada na njegov privatni nalog. Institut za molekularnu imunologiju iz Havane, koji je proizveo vakcinu protiv raka pluća, i Torlak zvanično su potpisali ugovor. Terapija za 30 pacijenata trebalo bi da stigne u Srbiju za desetak dana. U južnim i centralnim delovima oblačno, mestimično s kišom, a u visokim planinskim predelima očekuje se sneg. Najviša dnevna do 13 stepeni, za vikend više sunca. Trenutno na Koponiku minus 2 pada ledena kiša, u Kragujevcu 7, Nišu 6, Beogradu i Novom Sadu 5 stepeni. A u narednim minutima čućemo nešto više i o sportu. Fudbal i košarka su u centru interesovanja danas, više od kolege Dena Nikolića.
Fudbaleri Partizana večeras od 19 časova ugostiće španski Atletico iz Bilbao u trećem kolu Lige Evrope. Crnobeli su u prva dva kola, podsjetimo, zabeležili dve pobede, dok su gosti osvojili tri boda. Novi šef stručnog štaba crnobelih Ljubinko Drulović veruje da se i protiv španskog predstavnika može stići do pozitivnog rezultata.
Pa sigurno da je Partizan ove godine odigrao dve odlične utakmice u Ligi Evrope. Ima 6 bodova, što je svakako, da kažem, izuzetan rezultat do sada. Očekuje nas značajna utakmica ako želimo da nastavimo tim putem protiv jedne jake španske ekipe koja je sigurno izuzetno kvalitetna i nadam se da ćemo s pomoć naših navijača kaže, nastaviti ovu seriju, ja verujem da imamo kvalitet i kapacitet da igramo dobro i da osvojimo tri boda.
A na domaćoj fudbalskoj sceni Crvena zvezda zabeležila je sinoć 11. zastopnu pobedu. Uz ostaloj utakmici 13. kola crveno-beli su na svom stadionu savladali Vojvodinu sa 3-0, a trostruki strelac bio je Slavoljub Srnić. Na tabeli Zvezda ima 11 bodova više u odnosu na Borac, a 14 poena prednosti u odnosu na Partizan. Košarkaši Crvene zvezde večeras u Madridu do 22 časa igraće protiv Reala utakmicu trećeg kola Evrolige.
Jutra.
Ovoga jutra, a počinjemo u 7:37 u pitanju jutra, jutarnjeg programa Radio Beograda 1, O legalizaciji čuli ste verovatno još i juče, a danas smo vas podsjetili na vest da je ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila da očekuje da sredinom novembra počne proces legalizacije. Ona je navela da će država poslati rešenja o rušenju objekata onima koji nisu predali ni jedan jedini dokument i precizirala da će fiksna taksa za legalizaciju objekata od 100 kvadrata biti 3000 dinara, za 200 kvadrata 10.000, a za 300 kvadrata 30.000 dinara. Da li je ovo nepošteno u odnosu na ljude koji su već silne pare dali za razne legalizacije koje su bile pokušavane da budu izvedene u dugom periodu koji je za nama? To je pitanje ovoga jutra. Da li mislite da je ovo dobro ili loše rešenje? O tome ćemo dakle u pitanju jutra jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Podsećamo i na izjavu sekretara za urbanizam Vojvodine Slobodana Puzovića, koji je juče rekao da bi se ozakonjenjem nelegalne gradnje poslala poruka da nepoštovanje propisa u Srbiji nije sankcionisano i da se izjednačavaju građani koji su do sada poštovali zakone sa onima koji su nelegalno gradili, i dodao da se u Srbiji mora poštovati prostorno-planska dokumentacija. Dakle, šta vi mislite o svemu ovome, kakav je vaš stav? 011-322-5299 ili 322-5099. Već je neko na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro, pozdrav za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Vam odgovorim konkretno. Da. Volio da je Radio Beograd ili televizija priča o ovom gripu. Ja sam 3 dana pokušavam da uđem u dom zdravlja, to je okupacija. Po 50 ljudi non stop stoji. I niko ne obaveštava ovaj narod da li je virus, da li je grip, da li da se lečimo, da li da pijemo antibiotike. Mislim da je stvarno sramota za srpske medije. Koga god znam ima probleme tih respiratornih ili kašlja.
Ja mislim da nije grip još uvek, ali jeste neka viroza baš onako jaka. Tako
ali,
da...
ali strašno.
Hvala vam na sugestiji. Evo ja ću da se obavežem da pokušamo već sutra u jutarnjem programu da damo nešto više informacije o tome kakva je respiratorna viroza u pitanju i kakva je situacija u domovima zdravlja, zašto se toliko čeka. A sad izvolite i na temu.
Halo? Halo?
Da, izvolite, još uvek ste
dobro
na...
Dobro jutro.
A to je sledeći slušalac.
Halo?
A da, izvolite, izvolite, u programu ste.
A, u programu?
Da.
Ovdje inženjer Radovanović iz Beograda.
Izvolite.
Molim vas, ja sam kupio stan 71. godine još od stambene zadruge na slobodnom tržištu. I ugovor overen kod suda i sve, to je firma gradila i prodavac je u tom ugovoru stoji da je dužan da obezbedi sva dokumenta za uknjižbu. Međutim, to se menjali 300 puta propisi, ja sam predavao zahteve, predavao. Takvi su propisi bili da je bilo nemoguće spremiti. Čas glavni projekat, čas ovo, čas ono. Projekat nisam mogao da dobijem iz opštine, jer navodno arhiva to izgubila. I onda, šta god predam po 10-15 stvari, nije dovoljno. Išao u 27. mart, čekao redove, znojio se. I na kraju me izvestili, imam i drugi objekat koji sam ja gradio u dvorištu i gde sam dobio rešenje da se ovaj obustavlja postupak za rušenje, jer je to pomoćni objekat. Po propisu ne treba dozvole, samo saglasnost inspekcije, i dobio sam rešenje da se obustavlja postupak.
I u kontekstu svega toga, sad ste nam ispričali, kako vam sad zvuči ova najava? Da.
Samo da pitam. Predao sam sve i na kraju mi izvestili da sam zakasnio sve da predam i da se obustavlja postupak legalizacije. Ja sam uputio žalbe na sve to, nikome ništa ne izvestio.
Da.
Da li se to sad važi ili moram ponovo sve da predam?
Ja verujem da se potpuno važi, jer da ponovim još jednom da je ministarka Mihajlović rekla da će država poslati rešenja o rušenju objekata samo onima koji nisu predali ni jedan jedini dokument. Dakle, bez obzira što vi govorite o stanu, imate dokumente koje ste predali i ja verujem da će to sve biti u redu.
Pa predao sam zahtev, predao sam i neka dokumenta,
da.
Ali bilo je nemoguće sva dokumenta obezbediti.
Shvatamo, shvatimo. Da, a evo, to će sada biti rešeno, ali nažalost mnogi ljudi su potrošili mnogo vremena, novca i živaca pokušavajući da reše taj problem koji će sada biti presečen onako kao Gordijev čvor, očigledno. A šta vi o tome mislite, da li je to dobro ili loše, pošteno ili nepošteno, šta kaže sledeći slušalac?
Dobar dan.
Dobar dan.
Pa ja nisam završio.
Da, a vi ste prvi slušalac, izvinjavam se, bio neki nesporazum, da.
Mislim da treba legalizovati koliko god da košta, 10 dinara, 15 hiljadu, samo nek se uvede u legalne tokove, neka narod plaća i da to jednom dođe. Ono što mene interesuje, da li te hiljade kvadrata koje imaju ovi tajkuni, da li će njima to biti legalizovano i po kojoj ceni, i ono što je premijer Voljani za septembar najavio, zakon o ispitivanju porekla imovine. Da vidimo tajkuni kako su stekli te ogromne kvadrate, milione kvadrata. Treći put za 3 godine Vučić je najavio zakon o ispitivanju porekla imovine. Poslednji put je rekao da će u septembru biti to u Skupštini. Septembar je prošao, nema zakona o ispitivanju porekla imovine.
Dobro, hvala vam najljepše. Evo sad ste i o ovoj temi rekli vaše mišljenje. Idemo dalje, 322-5299 ili 5099 uz pozivni 011. Pozvao je ko? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Đuro iz Kragujevca.
Izvolite, Đuro.
Htio bih da kažem nešto u vezi legalizacije.
Da.
Zato što se kaže da nije u redu u odnosu na građane koji su plaćali.
Da. Đuro, ste tu još uvijek? Ne, prekinula se veza. Da, imamo li još nekoga na vezi? Ili je tu Đuro ponovo? Đuro? A ne, pardon. O, dobro jutro.
Alo, dobro jutro želim. Pa ja bih htjela da kažem o tome da ja ništa u to ne verujem, jer evo recimo moj slučaj, moj pokojni otac pre 35 godina ušao u Zavod za urbanizam, geodeziku, pošten građanin, majstor, lipo naručio, isplatio sve projekte, ljudi su napravili, došao inženjer, sve sam imala, a nije uknjiženo, jedino u katastar. I kad sam, već sam 3 puta, a onda je sve isplaćeno, i vodovod i kanalizaciju, koja uopšte ne treba ni nema u garaži, elektro, sve živo, 1.000.000 poreza, pokrajinski, gradski, republički, 3 puta sam sve to isplaćiva i na kraju mi stigo. 2 puta čekala red sa svim dokumentima, nervoza u gradskoj kući, neljubazni službenci, da vam ne kažem. Tako da od 2012. nisam ni, samo sam jednom molila da mi se odobri uknjižba, a plaćam redovno 35 godina i porez svake godine. Sve imam papire, zamislite, pronašla sam čak i račune što je Zavodu za urbanizam moj tata sve uplatio. Ništa to ne važi jer je to već staro, sve moram. 3500 je koštalo republičko i pre 2 godine porez da se može uknjižiti. Međutim, i gradski i pokrajinski, jer mi u pokrajini imamo 1.000.000 poreza još plus vaših, ono što vi tamo. Tako da, rekli su mi da ne odobrava se legalizacija. Zamislite, po njihovim projektima gradsko, sve... Moram se ponovo i geodetu i sve, pa mislim se, ja u tim starim danima zbog jedne garaže, ne verujem ja ništa, to verovatno će republički koštati 3500, ali pored toga milioni zataka će ljudi za takve pomoćne zgrade.
Da. Edita,
nemam reći, da. Mislim.
Hvala vam najlepše što ste se javili. I da znate da vas mnogi pozdravljaju preko internet stranice Radio Beograda i uvek su jako, kako bih rekla, zadovoljni ili radosni ili ispunjeni kada se vi javite. Kažu da uvek imate vrlo pristojne komentare i na mestu, kako bi se reklo. Eto, prosto da vam prenesem te pozdrave, pošto o tome piše i na internetu naša stalna slušateljka Edita Sapalića. Hvala i vama. Hvala. Hvala. Hvala najlepše. Idemo dalje, ko je još na vezi? Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro. Izvolite.
Ja vas zovem iz Novog Sada.
Izvolite.
Samo da vam kažem da je ovo nepravedno i da to nije u redu. Znate, da ovaj neko sad za tako jeftine pare legalizuju.
Da.
Legalizuju ljudi koji su u startu platili silne, silne poreze, odnosno sve od početka, a ovo je sad bagatela. Znači, ljudi koji su imali novac da grade kuće, mogli su odmah to sve u startu da rade, a ne tako.
Da.
I uopšte to nije u redu.
Nije u redu, a da li će... Iako ja se slažem sa vama da nije u redu i da je zaista prema ljudima koji su prošli muku i kao što rekoh potrošili i vremena i para i živaca, zaista nepošteno, ali da li mislite da će ovo dovesti do nekog konačnog rješenja?
Taj ko neće da legalizuje, najverovatnije da neće ni kasnije da legalizuje.
Pa ćemo rušiti, šta mislite, kao što se najavljuje?
Ja se slažem, neka ruša, ali uglavnom
a da li će?
To su ljudi koji imaju... silna bogatstva i tako dalje.
Hvala vam najlepše što ste se javili. Idemo dalje, koja je sljedeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Veliki pozdrav Rusima u Mazedasu i Srbima pravoslavcima, a ja čekam legalizacija bude da bismo mi bili poštovani da budu u stoličenje kralja Aleksandra II. Karadžođić.
Hvala.
I da budemo srećni. Hvala vama.
Imamo li još nekoga na vezi? Imamo možda još minut vremena, ukoliko se neko sada javi, to će biti posljednji slušalac ovoga jutra. Još neko, izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Loznice.
Izvolite.
Hteo sam da kažem, Branko ovdje da se predstavim.
Hvala.
Hteo sam da kažem nešto u vezi legalizacije.
Kažite.
Slažem se sa tim da to nije u redu.
Dobro.
Ali, ja, moj otac je 60. godine podigao kuću. Planski dokumenti ni tad nisu postojali u urbanizovanom delu Beograda. Podigao je kuću za sebe i za svoju porodicu. Ne kažem ja da je to tad bilo jeftino. Bilo je i tad skupo da se podigne. Tražili smo planska dokumenta da zakonski podignemo, nije bilo planskih dokumenata, to je glavni bio razlog. Niko ne okrivljuje gradske vlasti, grad ukupno što nije radio planska dokumenta. Narod je rastao, ja sam stasao u toj kući od 60. godine na ovamo. Tražili smo i non stop, verujem i svi graditelji koji su gradili za sebe da su tražili od opštinskih vlasti.
Da li mislite, Branko, da ćete sada rešiti problem?
Ja sam podneo još 2003. godine za legalizaciju projekat. Sve je urađeno. Međutim, planski dokumenti nisu ni tad postojali, ni sad postojali, tako da kuća od 60. godine stoji, plaćam porez, sve živo, je sad... Šta je tu je?
Imate li vere da će biti rešeno sad sa ovim?
Pa sa ovom trebalo bi da bude rešeno. Jer,
ali da je u redu, sela, nije u redu, jel
tako? Zato su sela opustila. Ja znam, konkretno u Beogradu, ljudi su davali svoje male kućice da tada su bile zadruge, da se podignu kuće i oni su plaćali kroz te zadruge, plaćali su svoje dažbine. Ja ne kažem, mom ocu je odbijano stambeni porez, on je preminuo davno još, radio je kao građevinski radnik.
Da.
Svima je odbijan neki dinar za stambenu izgradnju. Nikad nije dobio ništa. Ne on, nego puno ljudi.
Shvatimo,
gde su te pare? Znači, neko je dobio stanove, neko nije.
Da.
Onda je mnogo, izvinjam se, možda sam malo duži.
Pa jeste, morat ću malo da vas, prosto shvatili smo vašu pojentu.
Onda je na selu, ljudi su prodavali njive, prodavali
Branku,
su plaćeve da bi došli do grada i plaćali su legalno sve sa parama koje su zaradili od...
Velika je to priča, Branko. Hvala vam najlepše, moram malčice da vas skratim, pošto smo već...
Da je to problem.
Jeste, veliki problem.
Nekada je to bilo jeftino, ali sa parama nekim od prodaje zemlje ljudi su naseljavali gradove i sad isti ljudi pričaju nam kako, a radnička klasa nije imala para.
Hvala vam Branko što ste se javili. Bio je ovo Branko iz Loznice, naš poslednji slušalac ovoga jutra. 7:51. Još malo muzike u jutarnjem programu Radio Beograda 1, a odmah zatim još jedna tema, jedan zanimljiv konkurs, a raspisala ga je Agencija za borbu protiv korupcije i odnosi se na mlade, osnovce i srednjoškolce. Pet minuta do 8 časova. Rekli smo još jedna tema u na kraju drugog sata jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Naime, Agencija za borbu protiv korupcije pozvala je učenike osnovnih i srednjih škola, studente, ali i prosvetne radnike da učestvuju na nagradnom konkursu na temu Da li treba da budem hrabar da bih bio pošten? Povod je 9. decembar, Međunarodni dan borbe protiv korupcije, a više detalja čućemo od našeg sagovornika telefonom u ovim trenucima, a to je Nebojša Tasić iz Agencije za borbu protiv korupcije, kojem želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je ovo prvi ovakav konkurs?
Ne, ovo je šesti po redu.
Šesti već.
Organizujemo ih od kako je agencija osnovana.
E, ja se izvinjavam onda što sam postavila to pitanje kao prvo, ali zaista ovaj konkurs je vrlo zanimljiva tema. Zapravo, šta je cilj konkursa? Kako su vaša prethodna iskustva bila i šta očekujete sa ovim konkursom?
Pa, agencija se od samog osnivanja, kao što sam rekao, odlučila da i na ovaj način učestvuje onome što je takođe u nadležnosti, a to je podizanje svesti o problemu korupcije u društvu. Tako da smo u startu odlučili da počnemo da temu spuštamo na niže uzraste, jer obično ljudi kažu da takvim temama treba od školskog uzrasta se baviti. Tako da pokušavamo da sa ovim temama uđemo u škole.
I kakav je odziv do sada bio? Kako su prosto reagovali i deca i prosvetni radnici na to, i mladi?
Nije ogroman odziv bio, međutim, to je ogroman prostor za one članove našeg društva koji imaju entuzijazma. Dakle, pojedini prosvetni radnici, pojedine škole su ulazile u ovaj konkurs i svake godine učestvuju sa sve većim brojem dece koja sa puno entuzijazma obrađuju teme koje im nudimo i šalju nam odlične radove i to je prosto jako zanimljivo videti i inače je vidljivo na našem web sajtu. Tako da, evo, pozivam javnost ovom prilikom da pogledaju šta naši mladi misle o ovim temom.
A web sajt ili internet stranica je acas.rs, je li tako?
Tako je.
Ujedno tu može da se dobije i više informacije upravo o uslovima, kriterijumama, nagradama za ovaj konkurs. Konkurs je otvoren do 27. novembra. E sad, čime može da se konkuriše, Nebojša?
Može da se konkuriše literarnim radom, što podrazumeva sastav, esej, pesmu, reportažu, komentar, i kratkim filmom. To može biti snimljen mobilnim telefonom, fotoaparatom, kamerom, ko šta ima, a prosvetni radnici treba da učestvuju jednim predavanjem, dakle, pripremom za čas, dakle, nečim što, kako oni vide ovu temu, odnosno kako bi obradili sa svojim učenjima.
Ovde su u naslovu konkursa ovogodišnjeg, kažemo, naslov je da li treba da budem hrabar da bi bio pošten. Hrabrost i poštenje dovedeni u isti nivo ili makar približeni na način da bi sada trebalo zapravo svi da se zapitaju šta je poruka s kojom to deca odrastaju, jer svakako, naravno, da decu učimo da budu poštena, a onda ih isto tako često ih ispravljamo i kažemo im da ne ispravljaju krive drine, tako da zapravo na sredu kraći između te dve stvari bi trebalo zapravo da budu promišljenja na ovom konkursu, zar ne?
Tako je, hrabrost i poštenje spadaju u vrednosti, to su vrednosti koje važu u jednom društvu i svaki pojedinac i pojedinka u društvu prihvataju te vrednosti, smatraju ih svojim. Međutim, u pojedinim životnim situacijama odlučujemo se za jednu od vrednosti, odnosno iz nekog razloga se neka vrednost u koju verujemo gubi i to je sada tema za promišljanje. Zapravo, šta nam se dešava kada nešto u šta verujemo ne postupamo na taj način i onda se postavlja pitanje pa da li je dodatno potrebna hrabrost, ako jeste, zašto?
Hvala vam najlepše. Nebojša Tasić iz Agencije za borbu protiv korupcije bio je naš gost telefonom na kraju drugog sata jutarnjeg programa. Čuli ste šesti po redu konkurs, nagradni konkurs agencije na temu ove godine da li treba da budem hrabar da bih bio pošten. Konkurs otvoren do 27. novembra, a više o konkursu na internet stranici agencije www.acas, sve malim slovima, naravno, .rs. Pa vi razmislite da li treba da budete hrabri da bi bili pošteni. E da, uskoro, za koji trenutak, u studio ulazi Nikolina Trivunović, pripremila je Radio Beograda 1, a odmah posle vesti u 8 nastavljamo, naravno, sa jutarnjim programom sve do 9 časova.
Osam časova, slušate prvi program Radio Beograda. Vesti. Posle odluke izvršnog saveta UNESCO da podrži prijem Kosova u tu međunarodnu organizaciju, Srbija počinje još jednu veliku diplomatsku ofanzivu. Do prve polovine sledećeg meseca naša diplomatija pokušaće da ubedi većinu zemalja da na generalnoj konferenciji ipak ne glasaju za prijem Kosova u UNESCO. Nadležni u Srbiji smatraju da šanse naše zemlje za to nisu male. Na granici Slovenije i Austrije vlada opšti haos. Policija se predala 5000 izbjeglica i ide peške prema Gracu, prenose mediji situaciju sa prelaza Šentilj. Granični prelaz Horgoš 2 na srpsko-mađarskoj granici biće ponovo otvoren posle više od mesec dana. Mađarska je zbog velikog priliva izbjeglica podigla ogradu na svojoj granici prema Srbiji i Hrvatskoj. Organizacija za uzbunjivanje Wikileaks objavila je lične podatke Johna Brennana, šefa Centralne obaveštajne agencije, do kojih je došao posle hakerskog napada na njegov privatni nalog. Dokumenti koji su sinoć objavljeni ne sadrže preterano osetljive podatke, ali je CIA svejedno prilično zabrinuta zbog činjenice da su javnosti sada poznati Brennanov matični broj, adrese bliskih saradnika i članova porodice, javlja CNN. Kada je reč već o Wikileaksu, osnivač tog internet sajta Julian Assange pojavio se u najnovijem broju stripa o Asterixu. Epizoda nosi naziv Asterix i nestali svitak, a u njoj se čuveni mali Gal bori između ostalog protiv propagande starog Rima. Jedan od likova inspirisan je Julianom Assangeom i crtan je tako da liči na njega. U trećem kolu grupe L Lige Evrope Partizan večeras do 19 časova dočekuje Athletic Bilbao. Što se vremena tiče, u južnim i centralnim delovima tokom dana oblačno, mestimično sa kišom, na planinama se očekuje sneg. Trenutno ledena kiša pada na Kopaoniku gde je 2 stepena ispod nule, danas najviša dnevna temperatura do plus 13 stepeni.
Sam i tri da najavimo šta od sadržaja možete da očekujete u poslednjem satu jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1, izdanje za četvrtak 22. oktobar. Naravno, mnogo servisnih informacija, mnogo vesti iz gradova, ali i jedna rubrika koja se odnosi na obuku za započinjenje sopstvenog biznisa u Zlatiborskom okrugu. O tome nam više detalje javlja naš dopisnik iz Užica. Očekujemo i gosta u jutarnjem programu. Naš gost oko pola devet biće umetnički fotograf Goran Kukić, koji je sinoć u Zemunu u galeriji Kule na Gardošu otvorio izložbu fotografija kroz ogradu, a ove fotografije na umetnički način, onako kako to Goran Kukić vidi, donose priču o migrantima koji prolaze kroz našu zemlju, ali je oko kamere fotoaparata Gorana Kukića ih zabeležilo u nekim posebnim situacijama. Dakle, o tome sa gostom jutra. A vašoj pažnji preporučit ćemo i jedan roman, vrlo interesantno. Pojavilo se treće izdanje romana Boška Tokina Terazije. Prvo izdanje bilo je još daleki 1932. godine. 1988. godine pojavilo se jedno fototipsko izdanje tog romana, ali čini se da tek ove 2015. godine, kada se roman Terazije Boška Tokina pojavljuje u izdanju izdavačke kuće Zlatno runo, on može da se pročita u pravom ključu. O tome ćemo razgovarati sa Snežanom Ranković, koja je direktorka izdavačke kuće Zlatno runo. Dakle, poziv da ostanete na našim talasima i do 9 časova, a znate već da treći sat jutarnjeg programa uvek počinje jednom lekcijom iz maternjeg jezika za ogromnu većinu naših slušalaca.
Srpski na srpskom.
Vozim se gradskim prevozom i razmišljam. Prvo su nas molili da učitamo našu kartu. E, sad nas moli da učitamo svoju kartu. Dobro, ispravili su nešto što i nije moralo da se ispravlja. Ali ako je većina putnika negodovala, to je sasvim u redu. Negodovali su posle i oni koji su smatrali da putnici svakako znaju da treba da očitaju svoju kartu, a ne tuđu. Pa oni kojima je smetao glagol očitavati. Ali nadležni iz GSP dalje nisu hteli da se zamajavaju sa gramatikom. Naročito ne sa zapetama. A da bi izvršili dodatni pritisak na one koji ne plaćaju kartu, oni su ova obaveštenja odštampali i izlepili ih po unutrašnjosti vozila. Naravno, pošto nije bilo para za ponovno štampanje, izlepljena su stara obaveštenja sa vašim kartama. I to bez zapete posle obraćanja poštovanim putnicima.
Zapeta se izdvaja među svim ostalim znacima interpunkcije po broju pravopisnih pravila, i to zato što ih ima najviše. Lektori i oni koji se profesionalno bave jezikom uče ih i pamte, a oni koji se jezikom služe, zapetu u pisanju mahom stavljaju po sluhu. Kojim god se metodom koristili, bilo znanjem ili jezičkim osjećajem, zapeti prema pravopisu uvek pripada mesto posle vokativa ili obraćanja, gde god se to obraćanje u rečenici nalazilo. U ovom slučaju je na početku, te je posle pismenog ili pisanog obraćanja, poštovani putnici, obavezno bilo staviti zapetu.
Srpski na srpskom.
Ma nije me samo ta zapeta iznervirala u gradskom prevozu, ali da ne zaboravim, da li može da se kaže i pismeno i pisano obraćanje? Čini mi se da su jedno vrijeme pismeni sastavi u školama bili proterani na račun pisanih.
Jesu bili proterani, i to s obrazloženjem jednog kruga lingvista, da sastav može biti samo pisan ako se piše, a drugo je pitanje da li je on pismen ili nepismen. Međutim, u pravopisu koji sada važi, doslovno uz odrednicu pismen, piše da ona predstavlja dobru upotrebu u značenju nečega što je iskazano slovima, odnosno napisano. Drugim rečima, ispravno je reći i pisano i pismeno obraćanje.
Srpski na srpskom.
Kad smo već kod pisanih i pismenih obaveštenja u gradskom prevozu, evo jednog polupismenog, koje su postavili iznad rezervnog izlaza. Isčupaj gajtan, razbij staklo.
Razbij je pravilno napisano, ali ne i isčupaj, koje je ostalo na pola puta do pravilnog oblika. Od isčupati, gde je zvučno z ispred bezvučnog č prešlo u svoj bezvučni par s, dobili smo isčupati. A onda se s jednačilo po mestu tvorbe ispred prednjonepčanog č i pretvorilo u takođe prednjonepčano š. Pa je jedino pravilan oblik isčupati, odnosno u ovom slučaju na obaveštenju treba da piše isčupaj gajtan.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Jadranka Selec.
Seven women on my mind.
8:13, jutarnji program Radio Beograda 1. Nemamo još uvek najnovije temperaturne podatke, s obzirom da ih nije objavio Republički hidrometeorološki zavod, ali možemo slobodno da kažemo u cijeloj zemlji veoma hladno vreme. Temperatura između minus 2 na Koponiku i plus 8 koliko je u Kruševcu i Kraljevu. I jedan hladan dan pred nama, podsjećamo, u južnim i centralnim delovima danas oblačno, mestimično s kišom, a u visokim planinskim predelima očekuje se sneg. Na severu zemlje ponegde magla, u toku dana ipak pretežno sunčano vreme. Duvaće slabi umeren vetar, najviša dnevna temperatura danas od 8 do 13 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, iako se ne čini trenutno da će tako biti, a popodne umereno oblačno, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 13 stepeni Celzijusa. Više sunca možemo očekivati za vikend, ali i sutra će, kažu, na visokim planinama padati sneg i dalje se zadržati ovo, kao što već rekao smo u nekoliko navrata, ipak neuobičajeno hladno vreme za drugu polovinu oktobra. Evo sada nekoliko ekonomskih tema i vesti. Srbija je uz Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu zemlja sa najvećim brojem nezaposlenih mladih ljudi u regionu i više od polovine njenih mladih građana čeka na posao prosečno duže od 2 godine. Rečeno je sinoć na tribini zašto ne odlazimo ili odlazimo iz Srbije. Skup na Beogradskom fakultetu političkih nauka organizovao je sajt portalmladi.com, a predstavnica Nacionalne službe za zapošljavanje Biljana Pejić istakla je da u Srbiji 90% mladih ne radi za vreme studija. Među nezaposlenima je najviše onih sa srednjom stručnom školom, rekla je Biljana Pejić i dodala da su posljedice dugotrajne nezaposlenosti i to što se mladi i kada konačno nađu posao zapošljavaju van svoje struke. Pri tome čak 85% mladih prihvatilo bi da radi na crno, rekla je ona i istakla da dugo čekanje na posao dovodi i do porasta ekonomskih migranata. Ministar prosvete Srđan Verbić istakao je na tribini da takozvani odliv mozgova nije karakteristika samo Srbije. Postoji svuda u svetu, pa i u zemljama poput Švajcarske, čiji građani odlaze na rad, na primjer, u Sjedinjene Države. Također, odliv mozgova postoji i u suprotnom smeru, jer je prošlogodišnja anketa među zaposlenima u Sjedinjenim Državama prvi put pokazala da bi više od 50% anketiranih zaposlenih navelo da bi, ukoliko bi imalo šansu, išlo u Evropu. Neke zemlje neće nikoga da zaustave da ode, čak ih podstiču da idu, ali stvaraju im uslove da se vrate, rekao je ministar prosvete na tribini u okviru projekta Mesec mladih. On smatra da Srbija treba bolje da komunicira sa svojom dijasporom kako bi bolje shvatila šta su prednosti, a šta nedostaci odlaska. Verbić je istakao i da u pronalasku posla treba dati veći značaj neformalnom obrazovanju i podsjetio da prema istraživanjima mladi u Srbiji i dalje žele da rade u javnom sektoru, iako nije efikasan, pa se planiraju otpuštanja, a na snazi je i mera smanjenja plata. Istakavši da odlazak mladih u svet nije nužno zlo i da može da doprinese razvoju zemlje, Bojan Belev iz Beogradske otvorene škole istakao je da se u Evropskoj uniji mobilnost mladih prepoznaje u svim dokumentima. Do 2020. godine šansu da bar jedno vreme provede u inostranstvu imaće više od 5 miliona mladih ljudi, rekao je Belev i ukazao na podatak prema kojem svaki građanin Holandije prosječno provede 5 godina van svoje zemlje. Tribina je inače organizovana u saradnji sa Evropskim udruženjem studenata prava uz podršku udruženja građana NEOS. A mi u narednim minutima idemo u Užice. Po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj širom Srbije organizuju se obuke za započinjanje sopstvenog biznisa. U Zlatiborskom okrugu za taj program akreditovana je Regionalna razvojna agencija Užice. Zoran Žerevčić.
Obuke na temu kako započeti sopstveni biznis Regionalna razvojna agencija iz Užica organizuje od 2012. godine. Cilj je motivisanje mladih, potencijalnih preduzetnika da testiraju poslovnu ideju kroz radionicu za izradu biznis plana, kaže Nataša Knežević iz Regionalne razvojne agencije Užice.
Naše iskustvo pokazalo da su ove obuke jako dobro prihvaćene kod mladih, kako mladih, tako i onih starijih koji žele da započnu sopstveni posao. Zašto? Jer je ovo zaista realna osnova za izradu biznis plana, gde svi polaznici mogu da svoju poslovnu ideju testiraju i samo spremni krenu i započnu posao. Ukoliko to nije, da kažem, sazrelo, možda neke druge godine, možda neki drugi fond. I ono što je cilj, da pratimo naše kandidate, znači najlakše je, kažemo, osnovati firmu, ali treba prohodati, treba opstati, treba pratiti tu održivost, jer svi znamo da je najveća smrtnost malih firmi upravo u tih prvih godinu, prvu godinu poslovanja.
Poslednja trodnevna radionica održava se u Požegi i završava danas, dodaje Nataša Knežević.
Obuka je zamišljena kao interaktivan rad sa polaznicima, znači neće tu biti samo prosto definicije i učenje teorije kako bi to zaista trebalo da izgleda, već kroz vežbe i testove koje će mladi polaznici danas rešavati, negde će nakon ova tri dana moći realno da sagledaju da li njihova poslovna ideja realna i da li je možda izvodljiva u praksi. Tako da je prosto ovo prilika da sa tim sertifikatima oni mogu konkurisati i za sredstva kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a i kod recimo za kreditna sredstva Fonda za razvoj Republike Srbije.
Regionalna razvojna agencija Užice realizuje i niz drugih obuka za razvoj privatnog sektora. Radi se o obukama vezanim za marketing, inovacije, informacione tehnologije, izradu biznis plana i usvajanje standarda kvaliteta, što je namenjeno i firmama koje su aktivne od ranije.
I još jedna ekonomska priča. Ekonomska snaga jugoistočne Srbije manja je 80% od republičkog proseka, a u poslednje tri godine svega 7,7% ukupnih državnih podsticaja stiglo je u taj deo zemlje, rečeno je na tribini u Skupštini grada Niša. Zamenik gradonačelnika Niša Ljubivoje Slavković rekao je da su za ravnomeran regionalni razvoj neophodni strategija ekonomskog razvoja i posebne stimulacije za ulaganja u taj deo zemlje. Ne možete istim merama podržavati investicije ovde, u Vojvodini i u Beogradu. Ukoliko budemo imali autoput od Beograda do Subotice i duplu prugu između ta dva grada, zašto bi neko došao u Crnu Travu ili Leskovac, gde se autoput gradi godinama i još nije završen, kazao je Slavković. On je istakao da je neophodno restrukturiranje investicija koje dolaze na jug zemlje i vezivanje investitora ne samo za jeftinu radnu snagu, već i za druge resurse poput poljoprivrede i stočarstva. Profesor ekonomskog fakulteta u Nišu, Boban Stojanović, naglasio je da je za ekonomski oporavak juga Srbije potrebno najpre dobro osmisliti regionalnu politiku i definisati mere za podsticaj nerazvijenih područja poput stimulativne poreske politike. Ovom delu zemlje potrebna je i jedna velika investicija poput Fijata, koja bi oko sebe okupila male privredne subjekte, rekao je Stojanović. Prema njegovim rečima, hitno je potrebno osmisliti način da se zaustavi odliv stanovništva, naročito prema inostranstvu, jer se bez kvalitetnih ljudi ne mogu da ostvare ni najbolje poslovne ideje. A predstavnik organizacije E-tvrđava Aleksandar Marinković rekao je da su zabrinjavajući i demografski podaci, jer je između dva posljednja popisa od 2002. do 2011. broj stanovnika na jugoistoku Srbije smanjen za gotovo 186.000, dok je broj stanovnika Beograda povećan za 98.000. Od 21 upropašćene opštine u Srbiji, čak 19 je na jugoistoku zemlje. S druge strane, od 20 opština sa razvijenošću iznad republičkog proseka, samo 3 su na ovom području i to su Niš, Zaječar i Požarevac, rekao je Marinković. 8.22.
C'est pas drôle, mais je rigole quand même. Tant qu'il y a le sourire, y a rien à dire. Je ris pour rien, mais ça m'arrange quand même. de pleurs, pas de mal au cœur. Mais la vie, elle change. Et les nuits dérangent. Et tout ça se mélange dans un puits au fond de mon lit. C'est pour ça que j'attends.
Tu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja 31. Beogradski jazz festival od 28. oktobra do 1. novembra. Upoznajte budućnost jazza, Hiromi Trio, Christoph Lauer i Big Band RTS-a, Miguel Zenon, Dorantes, Francesco Cafizo, Arve Henriksen, Super Silent, Jelena Jovović i mnogi drugi. 31. Beogradski jazz festival.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta, Poziv na pogubljenje, Aleksandra Červinskog po motivima romana Vladimira Nabokova, u režiji Bobana Skerlića. Premijera 8. oktobar, reprize 18. i 27. oktobar. Vidimo se na Crvenom krstu.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Kroz serija RTS-a. Rekovac, 23. oktobar. Šabac, 24. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Eko.
8:28, talasi prvog programa Radio Beograda. Evo temperatura izmerenih u 8 časova, ali zaista se tek neznatno razlikuju u odnosu na temperature koje smo vam saopštavali u prethodna 2 sata. Na Koponiku i dalje pada ledena kiša, minus 2 stepena i dalje najviša temperatura 8 stepeni. Samo u Kraljevu i u Kruševcu, u ostatku zemlje zaista niske temperature, na Paliću recimo trenutno 1 stepen, koliko je i na Crnom Vrhu kod Bora. U Novom Sadu temperatura pala za 1 stepen u odnosu na prethodna 2 sata, tamo je sada 4 stepene, u Beogradu porasla za 1 stepen, trenutno u glavnom gradu 6 stepeni, u Kragujevcu 7 stepeni, dakle među najtoplijim centrima zajedno sa pomenutim Kraljevom i Kruševcem, a 7 stepeni je osim u Kragujevcu izmereno i u Kuršumliji i u Požegi. A u našem jutarnjem programu vreme je za
Gost jutra.
A gost jutra, kao što smo najavili na početku ovoga sata, je Goran Kukić, umetnički fotograf. Dobro jutro, Gorene.
Dobro jutro.
Hajde sad prvo, ja to imam običaj da pitam goste koji dođu ovako rano ujutru u naš studio, zamolim ih zapravo da budu naši reporteri, kako je napolju, 6 stepeni, jeli, i subjektivni osjećaj da je 6 ili da je hladnije?
Pa nema vetra, tako da je podnošljivo, jedino što je magla, pa je malo smanjena vidljivost, ja sam baš došletao peške, tako da je ugodno kad se dobro obuče.
Eto i preporuke za naše slušalce u Beogradu, naravno, koji sada izlaze iz svojih domova, tačno znaju šta mogu da očekuju. A također će ovaj razgovor zapravo biti jedna preporuka i jedan poziv slušalcima Radio Beograda koji su u prilici, dakle, ili su Beograđani ili će biti gosti Beograda do 4. novembra, da posete izložbu fotografija Gorana Kukića koja je sinoć otvorena u galeriji Čubri u okviru Kule na Gardušu u Zemunu. Izložba se zove Kroz ogradu, al tako?
Da.
I priča ovu priču, svoju priču na temu zapravo koja je već mesecima jedna od udarnih tema u svim medijima, u našoj zemlji posebno, s obzirom da kroz našu zemlju i dalje svakodnevno prolaze hiljade migranata, preciznije izbjeglica, jel da, sa Bliskog istoka i sa Afrike. Evo i da ponovimo vest koju smo upravo primili pre izvesnog vremena i čuli smo je u ostalom u vestima u 8, ali za one koji nisu čuli, slovenačka policija saopštila je da je u Zoru na njihovu teritoriju prešla do sad najveća grupa od između 2000 i 3000 izbjeglica. Ta grupa je prešla u Rigonce oko 4 sata, a sinoć je u obližnje Biželjsko došla još jedna velika grupa od 1500 izbjeglica. Portparolka policije Novog Mesta Lenka Drenik je izjavila da su obe grupe došle bez prethodne najave hrvatskih vlasti, prenosi slovenačka agencija STA. Grupa od 2200 izbjeglica napustila je sinoć prihvatni centar u Sloveniji i prešla na teritoriju Austrije. Dakle, u svetlu vesti poput ove se zapravo odvija izložba sinoć otvorena u Zemunu. Gorane, sada nam vi recite preciznije, ova izložba donosi i to u krupnom planu, uglavnom lica ljudi koji prolaze kroz našu zemlju. Oni su u našoj zemlji zaista migranti, odnosno prolaznici.
Yes,
tako. Inače su emigranti, odnosno izbjeglice, zar ne? I kako je nastala ova izložba? Kada je počela da nastaje?
Pa da kažem na neki način, ja s ovom izložbom zatvaram neki svoj krug sećanja, zato što ova emigrantska kriza izmamila upravo ta neka sećanja moju ličnu sudbinu tih 90. godina kad sam ja bio izbjeglica i kada sam tako došao u Beograd. I zbog toga sam i morao da reagujem, jer sam znao neke njihove probleme, njihovu borbu koju oni imaju malo drugačiju, borbu sa vremenom, sa samima sobom i sa svim tim preprekama koje se pojavljuju. Nama je bilo naravno lakše, zato što smo nekako, bar me ja to tako doživljaju iz Bosne, što je bilo puno lakše doći u Srbiju nego tako krenuti negdje gdje ne znaš ni jezik ni ništa, u neko novo nepoznato. Ja sam u stvari insistirao na to samom postavkom izložbe, htio sam da problematizujem tu ogradu koja se pojavljuje u tim takvim ogradu koja je u takvim ovim putovanjima. To je, i htio sam da problematizujem ogradu kao državnu ogradu, ovu grupnu, navijačku, nije bitno bilo koju, a najviše tu neku ličnu ogradu. U stvari, šta je ograda, šta je spolja, šta je iznutra, ko se ograđuje,
od čega, koja
je od čega se ograđuje, koja je prava strana ograde.
Da, da kažemo slušalcima, izvinjam se što vas prekidam, ali kada budu došli na izložbu, videće da ispred fotografija stoji zaista jedna žičana ograda i ove fotografije se posmatraju, odnosno lica ovih ljudi se posmatraju baš onako kao što bismo ih gledali kada bismo stajali ispred te ograde, dakle u visini, nešto ispod očiju.
Kao što ih gledaju otprilike mađarski policajci.
Tako je, tako je, tako je, da, to je prosto neophodan ovaj podatak u ovom trenutku razgovora.
Vrlo je čusta, fina, mala, lijepa, gotovo mitska ta galerija Čubrilo, ta kula na Gardošu, i ona je i da meni bilo poslužila odlično kao za postavku ove izložbe, zato što upravo tako tom postavkom ograde između gledaoca i ovih portreta na mojim fotografijama, mi gledamo isto tako iz jedne ograde, tako da tam je postavka isto poslužila kao odlično ovaj pojašnjenje za sve ovo što sam želio da napravim vezano za to. Da isto tako kroz te ograde nas uvijek onaj dovode do situacija kada dovodi, kada pravimo prinudne izbore. To su stvari koje sam se ja sjećao recimo sada kad sam njih vidio šta se dešava. Da li proći, da li odustati, da li ostati, da li otići, šta poneti, da li poneti, ne poneti, gdje otići. To su sve velike dileme koje traže vrlo brze i jasne odgovore kao da ne, to je ta neki drugi odabir nego kada putujemo negdje po nekoj vlastitoj želji pa selimo iz drugog grada u drugi ili na neki sličan način.
Da, ovdje na koliko je ukupno fotografije izloženo?
22 fotografije.
22 fotografije srednjeg ili srednje velikog ili velikog formata, i to treba reći, ali dominiraju ili su makar na centralnom mjestu u galeriji ovi krupni planovi, ova lica, yes, ove oči, prosto one pričaju priču za sebe. Kako ste se gledali, da li, ajde tako da kažem, dok ste ih fotografisali?
Pa bilo je vrlo interesantno, zato što morao sam na neki način da tražim odobrenje od njih, tako da je to trajalo malo duže nego što sam ja očekivao, zbog toga što čim on da odobrenje, onda je spreman i da pozira. Više nije ono kako sam ga ja doživio i zbog čega sam ga zamolio da slika. Onda kad mi je dao jednom odobrenje, onda sam ja opet ostao tu neko vrijeme, onda sam bio slobodan da ga slikam u tim nekim drugim varijantama. Tako da je bilo dosta interesantno i neobično.
Gdje se dešavalo?
Tu u Beogradu, u oba kod parka, u Karađorđevo i kod autobuske stanice.
Da, i ono što je također interesantno, što možda beleži trenutak kada ste vi ovo radili, muškarci su na fotografijama.
Jesu, to je, drago mi je, znači, da su svi pogledali vrlo pažljivo to čim su primijetili da nema žena.
Da.
Za žene su mi inače skrenuli pažnju da moram da pitam. Ali uvijek moram pitati prvo muškarca da li dozvoljava da slika žena. Ali ovoga puta niko nije želeo. Čak sam imao i, da kažem, izvjestan problem, nije. Sa tom djecom koju sam slikao, jer su ih majke upravo u tom momentu zvale da se ne slikaju, da se vrate nazad.
Da.
Tako da nisam se usudio, nisam želeo da
pravim neki... Naletili ste na još jednu obradu, rekla bi se, jel da?
Tačno, tako.
U smislu naziva ove izložbe koja se zove kroz ogradu. Također, na fotografijama su zabeležene neke od tih situacija koje beleže i vesti svih ovih mjeseci, a to su ono o čemu se mnogo priča, da su svi opremljeni mobilnim telefonima, da se gledaju karte, potom šatori, to je sad bio, kako bih rekla, bezmalo luksuz ovog vrelog leta, a nasušna potreba u vremenu pred nama i već tako jeste, je. Zar ne? Tako da ima tu i situacijalnih fotografija, zar ne?
Ima, vrlo ja se nadam, vrlo interesantnih, a i po reakcijama juče sa otvorenja, onako da ostali svi fotografije dojema, da je čitav taj utisak, da kažem, na neki način više manje pesimistično, onako to sve nije baš vedra izložba, iako da kažem oko naslova sam se dosta mučio, ali to naslov je ako ništa optimističan, kroz ogradu, što nas život i tjera sam, gotovo da je poklič taj kao da prođemo kroz ogradu.
Nije niti iza niti ispred ograde, nego kroz nju. Izložba, kažemo, do 4. novembra u galeriji u Kuli na Gardošu u Zemunu. I još možda samo jedno pitanje sad za ljubitelje fotografije, vjerujem da će to biti interesantno. Ja sam laik, priznajem, ali rekla bih da ovo nije digitalna tehnika.
Jeste, digitalna je tehnika.
Digitalna tehnika.
Ali dobro, tako su dobro iskopirane, su mnogi bili u dilemu, tako iako ste laik, onaj, iskopirane, zaštampane su perfektno, tako da stvarno izliče na u analognu nekadašnju tehniku.
Da, i koja je sudbina dalje ove izložbe? Gde će ili krošta će?
Krošta će, ne znam, vidjet ćemo za sada. Još je rano o tome da pričam. Uopšte, još sinoć je bilo otvaranje, znači traje do četvrtog, pa ćemo vidjeti. Ako,
da. Nešto.
Da, ima jedan interesantan detalj. Ja sam htio da tu ogradu snimim autentično na mađarskoj granici. I onda sam, kad sam donio tu odluku, morao sam prići skroz blizini ograde i po mazohističkom principu rizikovao sam i naravno bio sam i uhapšen. I tad se ponovo stvari i desile sve te, pred očima su mi se pojavile sve te stvari koje sam ja i nekada prethodno proživio od toga, ali znao sam da ne može biti. Nisam ponio nikakva dokumenta tako da su me tretirali kao izbjeglicu i vratili nazad.
Drugim rečima, na katalogu za ovu izložbu gde vidimo zaista u krupnom planu onu bodljikavu žicu koja se toliko pričala na mađarskoj granici, to je tamo fotografija.
To je ta, upravo ta žica, jest.
Znači, u galeriji je jedna fingirana ograda, žičana, a ovdje je prava ona mađarska,
prava mađarska ograda,
bodljikava žice. I kako se čovjek ovako osjeća kada stane pred tu bodljikavu žicu?
Pa to je ta, kako je zovu, žiledžica, tako.
Da.
Vrlo je neugodno. Meni je ispao poklopac od objektiva, dok sam ga izvadio, zakačio mi se sako za ogradu, pa onda dok sam ja izvukao ruku, skinuo sako da ostane da visi na ograde, Boga poslije lako da ga otkačim, sad sam bio isečen po rukama. Znači, prilikom krajnje pažljivih ovih manipulacija vezano za...
Asocijacije koje prolaze kroz glavu, mogu misliti.
Pa nisam imao iskustvo sa ogradom, ali sam negdje onda sve doživio ponovo taj neke psihološke dileme i drame koje se dešavale i tada u mojoj glavi.
Nisam ni mislila iskreno na vaše lične iskustvo, nego prosto na sve ono što znamo u bodljikavim žicama i ogradama, pa verujem da čovjek u bliskom kontaktu sa žilet
baš juče neko reče kao da je već video negdje neke fotografije na nekim sajtovima gdje su životinje koje su navikle da prolaze tim dijelom nađene mrtve, praktično da kaže, zaklane strane te žice. Nevjerovatno je, tako da će to i druge probleme izazvati, a ne samo vezano za ljude.
Da, izložba mi se čini vrlo mobilnom i ja se nadam da je zapravo Kula na Gardošu samo prvo mesto izlaganja ove izložbe, a tema je aktualna i verujem da će se moguće ili nažalost i produžiti vaš potencijalno vaše interesovanje za ovu temu, pa i neke nove fotografije.
Pa ne znam, vidjet ćemo još, ali mislim da sam na ovaj način zakružio neki svoj lični put i tim svim nekim ljudima koji su, ma i svi smo mi negdje izbjeglice u suštini, svi smo mi došli u nekom koljenu od nekud prinudno, ne toliko po vlastitom želji, po vlastitom izboru.
Malo jest. Ko na ovim prostorima.
Malo ko je imao tu privilegiju na Balkanu da šeta po želji. Jest.
Hvala vam najljepše što ste bili gosti jutarnjeg programa. Goran Kukić, umetnički fotograf, nagrađivani fotograf, fotograf velike biografije, izlaže u Zemunu do 4. oktobra izložba Kroz ogradu i poziv da je posjetite. Hvala vam.
Hvala i vama na pozivu.
It's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, and it can't stop. I wanna know, coming down on a sunny day.
Beograd je luda varoš, u neprekidnom pokretu i neprestanom prilagođavanju novim prilikama. Teško onome ko izgubi korak. Beograd je borben, strašan i lep, utočište i džungla, majka i maćeha, kinematografski simultan, fotoženik. Život intenzivan, bujan, neharmoničan, ljudi neformirani. Prelaz od primitivnog čoveka do današnjeg diferenciranog, komplikovanijeg i suviše brz. Ubrzan. Mi smo nesumnjivo inteligentni, emocionalno nemnogo duboki, nesposobni za grandiozna osjećanja, ali ambiciozni cinici i vizantinci i sposobni za pothvate, veće i manje, za svaku inicijativu i posao. Nemamo etiku i estetiku, ali imamo životnu snagu. Predestinirani za velike stvari, za sada se zabavljamo prišivanjem kanti. Predestinirani da budemo sinteza zapada i istoka, mi za sada nismo ni jedno ni drugo. Ovako u romanu Terazije piše Boško Tokin 1932. godine, a zahvaljujući izdavačkoj kući Zlatno runo, ovaj roman je ponovo, i to sa predgovorom Dragana Velikića, pred našim čitaocima. I u narednim minutima o njemu upravo više.
Roman Boška Tokina Terazije sa predgovorom Dragana Velikića, odmah da kažemo u izdanju Zlatnog runa izdavačke kuće, ali i knjižara ili knjižarnice, ne znam ni samo kako bih nazvala, jednog divnog, divno mesto u pitanju, i tu baš na tom divnom mestu i vodimo ovaj razgovor sa Snežanom Ranković, koja je zapravo alfa i omega Zlatnog runa, je li tako?
Tako nešto, da.
Da, dakle, ovde u Komšiluku Radio Beograda vodimo razgovor, a povod je upravo roman čiji sam naziv malo pre pročitala u izdanju, dakle, Zlatnog runa, nedavno se pojavio, iako je roman star. Roman je star 83 godine.
Upravo.
Ali nije prvi put, pojavio se prvi put tada, dakle, to obeležimo kao prvo izdanje, 1932. godina. Izdavačka knjižarnica G.C. Kona,
da,
tako,
da.
Pa smo imali jedno reprint izdanje 88.
Dečje novine i Narodna biblioteka Srbije.
Tako je. Da. Ali zaista možemo da kažemo, možda mu je sad pravo vreme. Gojko Tešić je, i to Dragan Velikić u svom predgovoru za ovaj roman vrlo dobro primećuje, da je ovo jedno od onih dela, dakle, iz utuljene baštine srpske književnosti, pisac između dva svetska rata, koji iz razloga koji se sad čine zaista sporednim, nisu bili deo ni lektire, a ni literature u smislu čitanja. E sad, Zlatno runo to ispravlja, da. I zahvaljujući tome mi ovaj izvanredan roman držimo u rukama. Ko je Boško Tokin? Moramo sad najpre ljude, ogromnu većinu,
da.
Ne podsjetiti, nego upoznati.
Pa evo, vidite, Boško Tokin je jednom bio vrlo zanimljiva ličnost, između ostalog čovjek koji je jedan od osnivača zenitizma. Čovjek koji je napisao prvu filmsku kritiku kod nas, na neki način skrajno zbog svojih ideja koje su za ono doba bile verovatno slobodoumne. I
malo bliže objasnite koja je doba i na koje slobodoumne.
Doba pre svega između dva rata, između Velikog rata i Drugog svjetskog rata, a potom i posle Drugog svjetskog rata. Znači, nakon završetka Drugog svjetskog rata on je bio, moglo bi se reći, persona non grata, tako da prosto uvek je išao korak ispred, uvek je imao neke nove ideje, uvek je bio za jednu, može se reći, kritiku društva. U samom romanu Terazije on je vrlo, vrlo oštar na rečima, znači ono što vidi kao eventualnu nepravilnost u beogradskom društvu tog doba, on to pa na neki način, ne baš da ismeva, on nije satiričar, ali ima elemente satire, pa pretpostavljam da je on potom i nastavio tako da govori, da piše i da radi. On nije bio čovjek koji se previše eksponirao, ali očito da neke njegove ideje nisu odgovarale ondašnjem
ni između društvenom, dva rata, ni
pa da, rata. Uvijek je bio negde, eto tako, možda malo malo drugačiji.
Mislim, uvek je, vremena zapravo.
Uvek je bilo takvih ljudi, a upravo roman Terazije, koji se može nazvati i delimično i autobiografskim, i roman je, mislim da je posvećen Milošu Crnjanskom,
njegovom školskom drugu.
Eto, upravo kroz taj roman se i vide ti njegovi stavovi, znači te neke daleke 32. kad je roman objavljen, on govori recimo o homoseksualcima u knjizi, govori o koketama beogradskim, govori
o bolševizmu,
o vizantizmu, govori o, između ostalog, o vlasti ondašnjoj, o ministrima koji su potkupljivi, koji su pohlepni, koji jedni drugima podmeću razne afere. Tako da, preslikano na ovu ovdašnju situaciju, puno toga je slično i postoji zajednički imenitelj Beograda ondašnjeg i ovdašnjeg. I kao što mislim da on negde i kaže, ljudi se smenjuju se, generacije, jedni ljudi bitišu, žive, odlaze, ali čaršija, varoš, sada prestonica Beograd, on pulsira nekim svojim tokom, on u stvari negde ima neku nepromenjenost. On to vrlo živopisno slika u tom romanu Beograd kroz te, iza tih ograda gde žive mnošto porodica stisnutih u neka dvorišta, kako se ogovaraju, kako žive jedan čaršijski život, kako u Beograd prodiru noviteti razni, ulazi moda na velika vrata, varijeteji, prvi filmovi, pa onda se seti, ne znam, frizera Smederevca, pa okupljenje beogradskih dama u tim frizerajima, pa beogradske kafane, pa u koja sve boravi u tim beogradskim kafanama, pa između ostalih i Tin Ujević, gde on u nekoliko crta opisuje Tina kao jednog neurednog dendija. I tu je niz drugih likova, ali u romanu se prepliću sudbine tih glavnih likova, prvo tog hroničara Beograda i čoveka koji sve to hronološki ispisuje i mapira te glavne tokove u Beogradu, to je novinar Đorđe, njegov drug iz detinjstva i mladosti Sima, koji je karijerista, onda jedna, moglo bi se reći, slobodoumna žena Zora i strahinja, jedan bon vivan, koji žive neke svoje živote, njihove sudbine se isprepliću. To su ljudi iz jednog običnog svakodnevnog života, kafeđije, frizeri,
gospoda i sve miriše, gospoda, yes. Je tako?
Sve miriše na ćevapi, na sve ono što si i danas u Beogradu.
Ali svi trče u Pariz, zato što je prvi Pariz centar, tadašnji društvenog života, mode, je li tako?
Svi hoće da budu viđeni.
Da. Zastrašujuće, Snežana, izvinjam se što vas prekidam, ali možda je najbolja preporuka ljudima za čitanje romana Terazije Boška Tokina, prosto je zaprepašujuća, da ne kažem zastrašujuća, sličnost Beograda iz 1922. godine, jer na to vreme se zapravo odnosi ovaj roman, i Beograda 2000. godine ili 2015. godine. Zaista čovek ima utisak da, ako se izuzme za nijansu arhaičan jezik, ali daleko od toga da je staromodan ili nemodern, samo, dakle, možda rečenica ili po koji izraz, ali to je kao da neko beleži situaciju sada, apsolutno, posebno taj nivo vlasti, osvajanje vlasti, preletanje iz jedne u drugu stranku, kako se postaje narodni poslanik, takođe to neko novo skorojevićko društvo, sirotinja koja tu postoji na svom mestu i tako dalje, i sam Beograd, koji je takođe jedan veliki književni lik u ovom romanu.
Jeste, sam Beograd je u stvari glavni lik u romanu, ali ono što je, znači, neosporno, to je da mentalitet ljudi se ne menja.
To je zastrašujuće.
Stanovnici Beograda jedni dolaze, drugi odlaze, ali neka konstanta ostaje, znači nema tu nekih velikih promena. Ona elita, neka kulturna, pokušavala je da se uzdiže i onda i sada, Tako da...
Ali želim da vas pitam, da li mislite da, evo, rekli smo, roman je imao između svoje premijere 32. godine i 2015. kada ga objavljao Zlatno runo, samo jedno izdanje 88. godine. Ja ne znam da li je bilo previše primećeno tada 88. to izdanje. Prosto kao da je sačekao ovo vreme da bude, tek sad može da bude, da se razume na pravi način. Mislim da ranije i ne bi mogao. Morali smo svi mi da prođemo ovo kroz što smo prošli i još prolazimo da bismo ga do kraja razumeli.
Pa da, možda u tome i čar te knjige. 88. 9. kad beše, mislim da nije toliko bio zapažen, ali to je bio i veći tiraž knjige, pa ona je svuda mogla negde da se nađe, pa onda odjednom jedan vakum kada nigde nije bilo knjige i ja podstaknuta tom idejom da treba izvući tu knjigu iz zaborava, i u razgovoru sa Draganom Velikićem, koji je bio vrlo voljan da napravi jedan predgovor, jer se njemu jako, jako dopala knjiga, onda smo to eto zajednički nekako sve uobličili.
Kako je sad interesovanje? Se već pročulo da su Terazije ponovo među nama?
Pročulo se. I oni ljudi koji su istinski želeli dođu u knjige, prvo su... Bilo je tu dosta starije gospode. Jedan dan ispred knjižare, jedan stariji gospodin je čekao kad je knjiga tek izašla da dođe da je kupi puno, mislim, mada vidim i među mlađim isto tako. Prosto knjiga je zaista dobra. Da se razumemo, nije to remek delo srpske književnosti, ali ima elemente jedne zaista, zaista dobre knjige. Ako sad napravimo paralelu sa ovim vremenom kada, mislim, zaista bez preterivanja svi hoće da pišu i da pišu, sad nema tu ničega lošeg, ali valja to i čitati, jel? Tako da, mislim da je to jedna dobra knjiga, ja je zaista preporučujem kao vredno štivo.
Mi takođe i zahvaljamo na ovom razgovoru za jutarnji program. Topla preporuka je, dakle, Boško Tokin, Terazije, u izdanju Zlatnog runa ovde u Beogradu, biblioteka Zenit. Eto i to.
Hvala.
Just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. To go out taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down.
I ovoga jutra pevač, odnosno njegov glas, označava da je kraj jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1. Hvala vam na pažnji i na tome što ste se i ovoga jutra probudili sa nama. Jutarnji program realizovali Biljana Krstić, Miloš Milojković, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Pozivamo vas da ostanete na našim talasima jer uskoro slede vesti u 9. Prijetno.